بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia untuk berkumpul ya dalam rangka untuk pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menyambung penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pagi hari ini ya kita akan melanjutkan pembahasan kita yang pernah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu tentang pembahasan dari Kitabul Jami', ya, dari Kitab Bulughul Maram, dari bab Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq atau Tarhib min Masawi'il Akhlaq, tentang peringatan. Tarhib min Masawi'il Akhlaq artinya peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk, atau Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq artinya ketakutan dari akhlak-akhlak yang buruk ya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan 10 hadis, dan insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan dari hadis yang ke-11 dan seterusnya ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Islam sangat memberi perhatian besar terhadap akhlak ya. Karena manusia ya tidak hanya berinteraksi dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, tetapi dia juga berinteraksi dengan makhluk sesamanya. Karenanya sebenarnya mengatakan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi para lelaki untuk sholat berjamaah, untuk bisa berinteraksi dengan sama kaum muslimin, bertemu dengan sama kaum muslimin ya paling tidak 5 kali dalam sehari semalam. Padahal kalau kita perhatikan, seorang sholat di rumah mungkin lebih enak ya. Sholat di rumah bisa lebih khusyuk ya, tidak terganggu ya, bisa baca seenaknya, mau panjang silahkan sepanjang-panjangnya, mau cepat juga bisa secepat-cepatnya ya, terserah sendiri-sendiri ya. Berbeda tatkala sholat berjamaah banyak ujian ya, terkadang terganggu dengan kondisi sekitar, terkadang orang yang di samping kita mungkin mulutnya agak bau sehingga kita terganggu ya. Terkadang dia mungkin gerak-gerak kakinya sehingga kita pun terganggu ya. Terkadang imamnya bacanya enggak enak sehingga pun kita sangat terganggu dan tidak nyaman, dan berbagai macam hal-hal yang padahal bisa jadi di rumah bisa lebih khusyuk akan. Tapi Allah ingin ada sholat 5 waktu agar terjadi interaksi antara sama muslim dengan muslim yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Dan tatkala kita berinteraksi antara muslim dengan muslim yang lainnya, tentu kita harus memperhatikan adab-adab dan akhlak-akhlak yang mulia ya, tatkala berinteraksi dengan mereka, dan kita menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk yang tidak disyariatkan dalam Islam. Dan dari sini kita tahu bahwasanya akhlak perkara yang penting. Bahkan sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya aku ini diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena kata sebagian ulama bahwasanya akhlak itulah yang akan dinilai oleh orang secara umum. Karena akidah, masalah akidah adalah perkara yang urgent dan asal dan sangat penting, namun dia adalah perkara yang tersembunyi, tidak kelihatan. Karena akidah seorang ada berada dalam hatinya ya, kecuali kalau dia menampakkan. Anda ikhlas hanya Allah yang tahu ya. Anda berakidah yang benar, Allah tahu ya. Anda memiliki hati yang bersih, Allah tahu, tapi orang lain tidak tahu. Yang orang lain nilai dari kita tatkala kita berinteraksi adalah masalah akhlak. Itulah pusat penilaian orang lainnya. Oleh karenanya tentunya kita harus memperhatikan akhlak kita, karena itu pusat penilaian dari orang yang kita berinteraksi dengannya. Dari sini kita harus berusaha berakhlak yang mulia dan menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan pernah saya sampaikan juga ya, bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala membuat judul bab Ar-Rahab min Masawa'il Akhlak, bab tentang ketakutan dari akhlak yang buruk, ini adalah judul yang sangat tepat, karena kita harus takut dari akhlak yang buruk. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya di antara sebab utama masuk surga setelah tauhid adalah akhlak yang mulia, maka sebaliknya di antara sebab utama seorang masuk neraka jahanam setelah kesyirikan adalah akhlak yang buruk. Terlalu banyak dalil-dalil yang mengancam orang-orang yang berakhlak buruk dengan neraka jahanam ya. Maka harus ada rasa takut dari terjerumus dalam akhlak yang buruk. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam akhlak-akhlak yang buruk. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-11 ya. Saya bacakan. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannata. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin rakyat. Ini hadis yang ke-11 ini berkaitan tentang ya adab seorang pemimpin yang diberi kesempatan untuk memiliki anak buah atau untuk mengatur komunitas atau bahkan mengatur rakyat. Yamutu yauma yamut, kemudian dia meninggal dunia, wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, dalam kondisi dia tidak, dalam kondisi dia berbuat ghasy ya. Ghasyun itu artinya dia berbuat ghasyas ya, li ra'iyatihi, yang dimaksud dengan rajulun ghasy maksudnya dia tidak bermuamalah sebagaimana semestinya. Jadi dalam Islam ada namanya an-nasihah ya, ada namanya ghish, ada namanya nasihat, ada namanya ghish ya. Yang dimaksud dengan nasihat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami berkata, nasihat buat siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li a'immatihim wa li a'immatil muslimin wa a'immatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam di antara mereka. Yang dimaksud dengan nasihat di sini ya, bukan sebagaimana yang dipahami dalam bahasa Indonesia, yaitu seorang beri nasihat kepada orang lain. Nasihat adalah suatu yang bisa kita lakukan yang terbaik, itu namanya nasihat ya. Makanya Rasulullah SAW mengambil baiat dari sebagian sahabat untuk an-nushu li kulli muslim, untuk nasihat bagi setiap muslim. Artinya bukan berarti setiap ketemu orang dia nasihati, bukan. Tetapi nasihat dalam bahasa Arab artinya berbuat yang terbaik bagi orang tersebut. Makanya agama adalah nasihat. Bagi siapa? Bagi Allah. Enggak mungkin kita menasihati Allah. Ya. Maksud saya nasihat dalam bahasa Arab tidak seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia nasihat artinya seorang memberi masukan kepada pihak yang lain, itu namanya nasihat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya melakukan yang terbaik kepada pihak tersebut. Makanya kalau dikatakan nasihat kepada Allah artinya apa? Artinya kita melakukan yang terbaik bagi Allah, seperti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nasihat li kitabihi, berbuat yang terbaik bagi Al-Quran, artinya meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Berhenti pada perintah-perintahnya, apa, melaksanakan perintah-perintah yang datang dalam Al-Quran, dan tidak melanggar larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Nasihat kepada nabinya, bukan kita menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kurang ajar namanya ya. Menasihati Nabi maksudnya melakukan yang terbaik bagi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membenarkan perkataannya, membenarkan dia seorang rasul dan menjauhi larangannya, tidak mendahulukan perkataan orang lain daripada perkataan Nabi, tidak boleh mendahulukan perkataan ustaz, tidak boleh mendahulukan perkataan kiai di hadapan perkataan Nabi, itu namanya nasihat kepada Nabi. Dan nasihat kepada para pemimpin, ya, melakukan yang terbaik bagi para pemimpin, di antaranya memberikan masukan kepada mereka, ya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Lawan dari nasihat adalah gish. Jadi lawan daripada nasihat dalam bahasa namanya apa? Gish. Ya. Contohnya, kalau saya seorang pemimpin, maka apa yang saya dikatakan pemberi nasihat dalam bahasa Arab, ya, nasihat versi Arab, ya, bukan bahasa Indonesia, versi Indonesia. Nasihat kepada rakyat maksudnya apa? Saya melakukan yang terbaik bagi mereka. Itu namanya saya nasih. Saya memberi nasihat kepada rakyat saya. Saya melakukan yang terbaik. Harta yang sampai kepada saya benar-benar saya sampaikan kepada mereka. Benar-benar saya gunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bukan untuk kemaslahatan pribadi. Nah, kalau ada seorang pemimpin yang dia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat, lantas dia melakukan ghisy, yaitu dia tidak melakukan nasihat, artinya dia tidak bekerja sebagaimana mestinya, artinya harta tersebut ternyata tidak dia gunakan untuk kemaslahatan umum tapi untuk kemaslahatan pribadi misalnya, atau untuk kemaslahatan keluarganya, ya, atau tidak sebagaimana yang prosedur yang seharusnya ditetapkan dalam kenegaraan, maka pemimpin ini namanya pemimpin yang ghisy. Dia telah melakukan ghisy dan dia diancam, ya, dengan azab, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Tidaklah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin rakyat, yamutu yaumu yamut, tatkala dia meninggal dunia, wa huwa ghasyun li ra'iyatihi. Dia melakukan ghisy kepada rakyatnya, kepada anak buahnya, illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan haramkan surga baginya. Ya. Dan ada kaidah, ya, yang disebut oleh para ulama, at-tasarruf fi umuri ra'iyah manutun bil maslahati, bil maslah. Jadi tatkala seorang pemimpin melakukan tindakan yang berkaitan dengan rakyat, maka tindakan tersebut harus dibangun di atas maslahat, yaitu maslahat umum maksudnya. Karena dia memimpin rakyat, maslahat tersebut harus kembali kepada kemaslahatan umum. Kapan pemimpin tersebut tatkala melakukan tindakan atau mengambil keputusan, kemudian ternyata tidak dibangun di atas kemaslahatan umum, tapi karena kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan sebagian golongan atau kemaslahatan keluarganya, maka dia telah melakukan ghisy dan dia diancam tidak masuk dalam atau diharamkan surga baginya. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang diberi kesempatan oleh Allah sebagai pemimpin. Apakah dia adalah presiden sebagai pemimpin utama, ya, ataukah dia sebagai gubernur, ataukah dia sebagai bupati, ya, ataukah dia sebagai hakim, ya, karena hakim dia mengatasi, artinya pekerjaan mereka ini maksud saya berkaitan dengan urusan rakyat. Seluruh orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaturi rakyat, ya, apakah dalam sebagai tingkatan tertinggi sebagai presiden, sebagai raja, ya, sebagai khalifah misalnya, atau yang di bawahnya sebagai gubernur atau amir atau sebagai bupati, bahkan sebagai kepala polisi misalnya, atau sebagai kepala tentara misalnya, atau panglima, atau hakim, ya, bahkan pegawai, karena pegawai biasanya dia juga berkaitan dengan urusan apa? Urusan rakyat, ya. Kalau dia ternyata tidak melakukan perkara sesuai dengan prosedur yang diharapkan oleh negara, artinya memperhatikan kemaslahatan rakyat, ya, maka dia diancam termasuk dalam hadis ini. Termasuk dalam hadis ini. Oleh karenanya, hadis ini yang kita sampaikan adalah tentang akhlak yang buruk yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Tatkala dia melakukan ghisy, diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagaimana sering saya juga sampaikan, ya, kalau seorang pemimpin yang adil, ya, pahalanya sangat besar, luar biasa. Kenapa? Karena kebaikan yang dilakukan berkaitan dengan banyak orang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berkata, "Saba'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala bumi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi dibentangkan, didatarkan, la tara fiha iwajan wala amta, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, sehingga semua orang akan kelihatan, tidak ada yang bisa bersembunyi, semuanya berada di atas dataran tersebut dan semuanya akan terkena terik matahari yang begitu panas, ya, luar biasa. Tatkala hari tersebut ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama yang Nabi sebutkan imamun adil. Nabi menyebutkan 7 orang, kata Nabi SAW, imam yang adil, 2 orang yang bertemu dan berpisah karena Allah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hatinya rindu selalu ingin ke masjid, seorang lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik dan kaya dan punya kedudukan untuk berzina namun dia berkata saya takut kepada Allah, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, seorang tatkala berzikir sendirian ingat kepada Allah lantas dia menangis. Ini semua 7 orang hebat sehingga mereka berhak mendapatkan naungan oleh Allah pada hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan. Ya, tatkala matahari jaraknya 1 mil sementara keringat manusia bercucuran, luar biasa. Orang pertama yang Rasulullah SAW sebutkan imamun adil, imam yang adil. Kenapa? Karena pahala dia luar biasa. Ya, baik dalam skup kecil maupun skup yang besar. Apalagi kalau skup besar, seorang raja, seorang presiden, kalau dia adil. Ya. Maksudnya adil semaksimal yang bisa dia lakukan. Ya, bisa jadi seorang masuk dalam satu sistem, sistemnya sudah rusak. Ya. Sistemnya sudah amburadul, penuh dengan kezaliman. Tentu dia tidak bisa merubah sekejap mata. Tapi Allah tahu dia berusaha. Dia berusaha merubah ya, perlahan demi perlahan. Mulai ada perbaikan-perbaikan yang dia lakukan. Maka ini luar biasa. Dan perbaikan yang dia lakukan dirasakan oleh rakyat. Bayangkan kalau 100.000 orang yang merasakan hasil kebaikan yang dia lakukan. Hasil keputusan yang dia lakukan. Berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Kalau Nabi SAW mengatakan, wa ahabbul a'mali ila Allahi sururun yatudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Satu orang muslim kau masukkan, ini amalan yang dicintai oleh Allah. Bagaimana kalau seorang melakukan suatu keputusan yang menyenangkan 100.000 orang? Betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Bagaimana kalau 1 juta orang? Bagaimana kalau 200 juta orang? Maka orang pertama yang disebutkan oleh Nabi akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat imamun adil, imam yang adil. Ini karena itu perkara yang berat dan bisa dia lakukan dan kemaslahatannya berkaitan dengan banyak orang. Ya. Dan bukan cuma imam saja, ya. Bukan hanya presiden, bukan cuma khalifah, bukan cuma raja, sekup yang dibawahnya pun demikian. Demikian juga gubernur yang adil. Ya. Demikian juga misalnya bupati yang adil. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan kepala sekolah yang adil. Ya. Kepala sekolah mungkin anak buahnya berapa dengan murid-murid seluruhnya misalnya berapa? Misalnya 1.000, 2.000 orang. Ya. Tatkala dia berbuat adil atau dia melakukan kebijakan yang baik yang merasakan 2.000 orang, maka betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Ya. Nah, sebaliknya pula kalau dia kurang ajar. Kalau dia kurang ajar, ternyata dia seorang pegawai yang kurang ajar, ya. Dia seorang pemimpin yang kurang ajar, ya. Berbuat ghish, ya. Ingin mencari kemaslahatan dirinya sendiri, yang dia pikirkan keluarganya sendiri, ya. Dia tidak memikirkan rakyat, ya. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan dirinya dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Rakyat kebahagiaannya diambil demi kebahagiaan dirinya sendiri, demi kebahagiaan golongannya, demi kebahagiaan. Ya. Ya, karena kalau seorang sudah jadi pemimpin, ingat, dia milik rakyat. Kemaslahatan yang dia urus bukan berkaitan dengan golongan yang dia mewakili. Tidak. Tapi dia mewakili seluruh rakyat. Kenapa Anda sebagai bupati misalnya? Bukan Anda pikir bagaimana golongan Anda yang Anda perjuangkan saja. Ya, Anda perjuangkan golongan Anda, tetapi seluruh rakyat di bawah naungan Anda, maka Anda harus berbuat sebaik-baiknya. Kalau tidak urusannya panjang pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa ghashun li ra'iyatihi," dia melakukan ghish, tidak berbuat yang sebaik yang terbaik, ya, maka haramallahu alaihi jannah. Allah akan haramkan baginya surga. Dan urusannya panjang, kenapa? Dia akan dituntut oleh banyak orang. Dia akan dituntut oleh banyak orang. Kalau dia membuat suatu keputusan yang merugikan banyak orang, satu kabupaten biasanya berapa rakyatnya? Saya ingin tahu juga ya. Siapa tahu jadi bupati kan? Bupati, kabupaten itu biasanya berapa rakyatnya? Saya sudah lama tidak belajar IPS ya. Berapa biasanya? Ada yang tahu? Ya, saya ingin tahu. Ya. Enggak usah kebanyakan. Camat aja, camat. Atau lurah, lurah berapa biasanya kepala keluarga? Lurah biasa kepala keluarga, satu kelurahan. Kira-kira saja, kenapa? Salah juga enggak apa-apa kok. Oh. Berapa? 80 keluarga satu kelurahan. Kalau satu camat berapa kelurahan biasanya? Enggak tahu ya. Terlalu sedikit ya, 80. Berapa kalau gitu? Berapa? Berapa? 4.000 satu kelurahan. Satu kelurahan 4.000 ya. Lurah yang baik memberi keputusan yang baik menyenangkan 4.000 kepala keluarga. Ini baru kepala keluarga, belum istrinya, belum anak-anaknya. Ya, belum lagi kalau satu orang istrinya dua, berapa banyak loh. Intinya satu lurah kalau membuat keputusan yang baik akan menyenangkan 4.000 orang, pahalanya luar biasa. Tapi kalau dia kurang ajar, 4.000 orang akan tuntut dia pada hari kiamat. Mengerikan. Jadi saya, maksud saya, jadi seorang mimin ini kondisi yang bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Ya. Ingat, saya ingatkan, bukan saya pemimpin tersebut harus adil tiba-tiba, seluruh keputusannya harus bijak tiba-tiba, seluruhnya tidak ya. Karena terkadang seorang masuk dalam sistem yang memang sudah rusak. Tapi Allah Maha tahu, dia berusaha memperbaiki. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala menjadi menteri keuangan di kerajaan Mesir, rajanya kafir, rajanya musyrik. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam berusaha melakukan hal yang biasa dilakukan sebaik-baiknya. Ya. Jadi Allah Maha tahu tentang apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, menjelaskan tentang kedudukan seorang pemimpin, kata beliau, manzilatul imam minar ra'iyah, manzilatul wali minal yatim. Kedudukan seorang imam, seorang pemimpin terhadap rakyat sebagaimana kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Anak yatim kalau meninggal, yang ngurus dia adalah walinya. Anak yatim ini mungkin punya harta ya, maka yang ngurus siapa? Pamannya misalnya. Yang ngurus, maka tidak boleh dia makan harta anak yatim ini. Dan Allah mengatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka sedang memasukkan api dalam perut mereka dan mereka akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Nah, sebagaimana kita wali, sebenarnya saya seorang wali, ada anak yatim yang saya urus, maka saya berusaha untuk mengolah hartanya dengan sebaik-baiknya. Saya boleh makan dari harta tersebut dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang diizinkan. Saya kerja, saya olah harta tersebut, tapi semuanya demi kemaslahatan anak-anak yatim ini. Kapan saya berlebih-lebihan, saya ambil harta tersebut untuk kepentingan saya, apalagi sampai menjadikan anak yatim ini menangis, maka binasa saya. Demikianlah kedudukan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, demikianlah kedudukan seorang imam terhadap apa? Rakyatnya. Jadi dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja untuk rakyat. Kalau Anda enggak mau bekerja untuk rakyat, jangan jadi pemimpin. Urusannya berat pada hari kiamat kelak. Ya. Berhasil enggak berhasil, yang penting Anda berusaha semaksimal mungkin memikirkan kemaslahatan rakyat, maka Allah tahu bahwasanya Anda berusaha. Makanya kenapa ancamannya begitu berat? Kenapa ancamannya begitu berat? Karena sebagian pemimpin ya tadi, dia ingin mencari kebahagiaan dirinya dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat. Maka balasannya sebagaimana kaidah yang ma'ruf, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tatkala dia mengambil kebahagiaan rakyat demi kebahagiaan dia di dunia, Allah ambil kebahagiaannya di akhirat. Kebahagiaan dia diambil selama-lamanya, masukkan neraka jahannam. Allah ambil kebahagiaan dia di akhirat, Allah masukkan dia dalam neraka jahannam. Baik. Ini tentunya nasihat bagi pemimpin ya, bukan kepada rakyat ya. Semoga ada pemimpin yang dengar ya. Baik, para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan saya ingatkan tadi, bukan berkaitan dengan pemimpin utama saja ya, seluruhnya ya. Kata para ulama, raja, khalifah, presiden, menteri, karena dia punya anak buah. Semua yang punya anak buah masuk dalam hadis ini ya. Menteri, bupati, gubernur ya, pak camat, Pak Lurah, ya, Pak RT, sama. Ini semuanya berkaitan dengan hadis ini. Karena dia punya anak buah. Bahkan sebagian ulama mengatakan muwazzaf, pekerja di negara, PNS juga sama, kena juga. Ya. Karena urusan dia berkaitan dengan apa? Dengan rakyat. Kalau dia bekerja dengan sebaik-baiknya, dia akan dapat pahala banyak. Tapi kalau dia bekerja dengan buruk, maka dia terancam dengan hadis ini. Baik, kita masuk pada hadis kedua yang juga berkaitan dengan pemimpin ya. Kata Nabi SAW, atau hadis yang ke-12 dalam bab Ar-Rahab min Masawi'il Akhlaq, peringatan terhadap atau takut terhadap akhlak yang buruk, dan ini masih berkaitan dengan para pemimpin. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, ibunda kita bersama ya, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Akhrajahu Muslim. Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi salah satu urusan umatku, barang siapa yang mengurusi sebagian urusan umatku, fashaqqa alaihim, ya ini berkaitan dengan para pegawai, ya, para pemimpin, para pegawai yang urusannya berkaitan dengan urusan rakyat. Barang siapa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi sebagian urusan umatku, fashaqqa alaihim, kemudian dia membuat sulit umatku, fashquq alaihi, maka sulitkanlah dia, ya Allah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini sebagaimana sering kita sampaikan dalam kaidah usul fikih, jika datang isim nakirah artinya tanwin, ada tanwinnya, bukan ma'rifah ada alif lamnya tapi tanwin. Jika datang isim nakirah, kata benda nakirah yang ada tanwinnya datang dalam konteks kalimat syarat, ya, maka memberikan faedah keumuman, memberikan faedah keumuman, ya. Seperti dalam hadis ini, ya, ya Rasulullah SAW menyebutkan, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku suatu pun, apapun yang diurusi, baik urusan besar maupun urusan apa? Urusan kecil. Fasyaqqa alaihim, kemudian melakukan kesulitan bagi mereka, fashquq alaihi, maka sulitkanlah dia pula. Balaslah dia juga dengan memberi kesulitan baginya. Kesulitan di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Ya. Karena urusan ini urusan yang umum, apa saja. Ya. Maksud saya, urusan di pemerintahan. Urusan izin sekolah. Ya. Urusan perpajakan. Semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat. Urusan buat akte kelahiran. Urusan buat surat nikah. Urusan di bandara, semua urusan yang berkaitan dengan rakyat, ya. Kalau ternyata pegawai tersebut menyulitkan, sebagaimana sebagian orang berkata, hari ini kalau ada yang sulit ngapain digampangkan, ya. Dan sebagian orang-orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk meraih sedikit harta, secerta harta yang sangat sedikit. Terutama kalau di bandara, ya. Saya pun mengalami seperti itu, ya. Saya tahu saya didolimi, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak alasan sehingga orang dibuat gugup, dibuat ketakutan sehingga harus mengeluarkan uang untuk apa? Melancarkan urusan. Kalau tidak, dipersulit dan dibuat takut dan dibuat gelisah. Ya, seandainya kalau saya gelisah sendiri, istri saya, anak saya juga gelisah. Ya, terpaksa saya keluarkan uang. Uang tidak seberapa, uang saya tidak ada nilainya segitu, apa salah. Cuma kan membuat gelisah orang, membuat sengsara orang, membuat orang... Ini dia kira selesai urusan, tidak selesai urusan seperti ini. Suatu hari Allah akan balas dia di dunia sebelum di akhirat. Suatu hari Allah akan balas dia sebelum apa? Di akhirat. Berkali hati-hati para pegawai negeri, ya. Para pegawai negeri, PNS, ya. Ya. Dan bekerja sebagai PNS, kalau Anda bekerja dengan baik, tadi sudah kita sebutkan, pahalanya banyak. Karena Anda meringankan banyak orang, Anda menyenangkan banyak orang, Anda melakukan kerjaan sebagaimana prosedur, karena kebaikan Anda berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Tapi kalau Anda ternyata bekerja tidak beres, menggelisahkan orang, buat orang lain tidak bisa tidur dan macam-macamnya, ya, maka ingat, Allah akan memberikan kesengsaraan bagi Anda di dunia sebelum di akhirat, ya, di dunia sebelum di akhirat, ya. Makanya para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, kalau kita membicara masalah ini terlalu banyak, ya. Contohnya terlalu apa? Terlalu banyak, ya. Contohnya terlalu banyak, ya. Ya, dalam berbagai macam lini dan berbagai macam urusan, ya. Ya. Tapi kalau antum punya uang banyak, lancar semuanya, ya. Namun ingat, ya, saya hanya ingatkan kepada terutama para pegawai, ya. Ingat, kerjaan Anda itu mulia. Terutama PNS atau bukan PNS saja yang berkaitan baik pihak swasta yang berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang, jika Anda bekerja dengan baik sesuai dengan prosedur, hasilnya bagus, menyenangkan banyak orang, pahala yang Anda dapatkan banyak jika Anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang contohnya seorang buat proyek jalan, Kalau dia jujur, dana yang diberikan oleh pemerintah dia kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, kemudian dia membuat jalan dengan bagus, ya, jalan tidak mudah lobang sampai bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun masih bagus saja. Yang senang kan banyak orang. Berapa banyak orang lewat jalan tersebut tiap hari? Pahalanya banyak. Dia itu perkara dunia, urusan dunia, tetap dia dapat gaji. Tapi dia niatkan karena Allah, saya kerja ini ada amanah dari pemerintah. Saya melakukan kerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya, dananya benar-benar saya gunakan untuk dana jalan tersebut. Saya akan buat jalan yang bagus. Lihat, dia buat jalan 1 km aja berapa ribu mobil yang lewat mungkin tiap hari. Berapa banyak orang senang santai di atas jalan tersebut. Dia dapat pahala, amal jariah jalan terus. Tapi coba kalau jalannya bolong-bolong. Baru bikin 2 tahun sudah bolong-bolong, sudah bergelembung-gelembung, ya. Padahal kok jalannya bisa jadi keriting, ya. Banyak orang naik, ribuan orang tiap hari. Berapa banyak orang yang dia siksa tiap hari. Jadi dosa jariah sama dia. Benar, makanya ini perkara bukan sepele. Uang yang dia dapatkan, hasil korupsi yang dia dapat, habis akan habis. Taruh dia korupsi 1 miliar, taruh dia korupsi 1 triliun, dia mau ngapain? Uang banyak juga ngapain? Tetap rumahnya yang dia tinggali cuma satu, tempat tidur yang dia tinggali cuma tidur, cuma satu tempat tidur. Dia punya mobil 10 yang dia pakai cuma satu. Waktunya makan paling enak-enak, waktunya kenyang berhenti. Waktunya ke toilet, sama-sama. Terus mau duit banyak-banyak, ya, tamak yang dia dapati. Tidak bisa dia nikmati seluruh kenikmatan tersebut, sementara kesengsaraan akan mendapati dia di dunia sebelum di akhirat. Hisapnya panjang di akhirat. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang bekerja dalam proyek pemerintahan, bertakwa kepada Allah. Ingat, itu harta bukan harta Anda, harta itu harta milik kaum muslimin, harta milik negara. Bertakwa kepada Allah dalam menggunakan harta tersebut sebagaimana yang seharusnya. Jika tidak, urusannya panjang. Di akhirat kelak urusannya panjang, yang Anda zalimi banyak orang, yang Anda zalimi banyak orang. Kalau Anda urusan sama satu orang masih ringan. Anda berbuat zalim sama satu orang, urusannya nanti di akhirat Anda lawan dia aja di sidang di hadapan Allah, ya. Tinggal Anda berlawanan dengan dia, ya. Tapi kalau urusan Anda 1000 orang, 2000 orang, urusannya panjang. 2000 orang nuntut semua, ya. Nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak, anak-anak. Kenapa? Waktu naik di atas aspal itu kejedut anak saya. Kenapa? Jalannya bolong. Urusannya panjang. Saya sejak kecil sudah dizalimi sama pembuat jalan ini. Urusannya panjang, tidak gampang, ikhwan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengurusi kaum urusan umat, urusan rakyat, namun dia tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashaqqu alaihim fashquq alaihi. Dia memberi apa, membuat susah bagi umatku, maka susahkanlah dia. Dan doa Nabi pasti dikabulkan. Doa Nabi pasti dikabulkan. Dia akan mendapatkan kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat. Hadis berikutnya, hadis yang ke-13, ya, tentang an-nahyu an darbil wajh, larangan dari memukul wajah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha. Muttafaqun alaih. Jika salah seorang dari kalian bertengkar, ya, maka jauhilah dari memukul wajah. Jadi Islam adalah agama yang indah, ya. Bahkan tatkala seorang sedang bertengkar, Islam tetap mengajarkan adab, ya. Bahkan dalam peperangan pun demikian. Dalam peperangan, ya, Islam mengajarkan adab. Tidak boleh membunuh seorang lelaki yang sudah tua. Tidak boleh bunuh anak-anak. Tidak boleh bunuh para wanita, ya. Diajarkan dalam Islam. Tidak boleh melakukan musla, yaitu dengan mencincang-cincang mayat. Ini dilarang dalam Islam. Karena tujuannya bukan untuk seperti itu, ya. Tujuannya yaitu agar orang-orang mengenal Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal selesai, jangan dicincang-cincang, kemudian Orang-orang tua jangan dibasmi, kemudian tidak boleh merusak tempat ibadah. Ini aturan dalam perang dalam Islam. Ya, aturan perang dalam Islam. Apalagi hanya sekejar berkelahi. Kalau berkelahi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyajtanibil wajh," jangan pukul wajah ya. Jangan pukul wajah ya. Ini karena merusak orang tersebut ya. Menjadikan wajahnya rusak, padahal itu tempat ketampanan pada diri seseorang, yaitu pada wajahnya. Ya, demikian juga seorang suami, terlebih lagi seorang suami ya. Suami kalau lagi marah, lagi mukul, tidak boleh mukul wajah apa? Istrinya, tidak boleh nampar apa? Istrinya. Kalau dia nampar istrinya, kemudian istrinya giginya patah, yang nyesal dia juga ya. Istrinya jadi ompong ya. Padahal dia tidak punya istri yang lain, cuma itu satu-satunya ya. Oleh karenanya buat apa dia? Tidak boleh mukul istrinya, kemudian tampar istrinya. Ya, kalau mukul bagian tubuh yang lain, jangan mukul apa? Wajah. Ini menunjukkan indahnya Islam. Bahkan dalam masalah perkelahian juga ada aturannya. Ada aturannya. Bahkan kata para ulama, ya, wahada nahyun amun ya umul hududa wa ta'zirat wal insan wal haywan. Bahwasanya larangan ini memukul wajah adalah larangan yang umum, mencakup dalam perkara hudud, dalam penegakan hukum hudud ya. Tatkala misalnya seorang dirajam, maka tidak boleh dirajam bagian apa? Wajah. Tatkala mencambuk misalnya ada seorang wanita berzina, lelaki berzina dan dia belum menikah, belum pernah menikah dengan nikah yang sah, maka hukumannya bukan rajam tapi dicambuk. Maka tidak boleh juga dicambuk di mana? Di wajah ya. Tapi dicambuk di bagian tubuh yang lain. Demikian juga terhadap manusia, demikian juga hewan. Ya, tidak boleh seorang kemudian menyakiti hewan misalnya dengan melukai wajahnya. Tidak boleh ya. Kalau dia ingin misalnya mencemeti hewannya, maka jangan dicemeti di bagian apa? Wajahnya, mencambuk di bagian tubuhnya yang lain, karena ini dilarang oleh syariat. Kenapa tadi? Karena li'annal wajha majma'ul mahasin. Karena wajah adalah tempat terkumpulnya keindahan. Wa huwa latif, dan dia juga adalah tempat yang lembut. Bagian yang lembut, yang mudah untuk apa? Rusak ya. Maka akan kelihatan juga di situ bekas pukulan ya. Kalau seorang wanita misalnya dipukul oleh suaminya, ada bekas di wajahnya, mungkin tidak hilang lama, lama baru hilang. Dan bagaimana tatkala dia keluar rumah, banyak orang yang lihat, "Ndok, ndok, kamu kenapa wajahmu?" Jadi banyak orang yang nanya, kan dia malu. Tapi kalau misalnya bengkaknya di tangan, enggak ada yang tanya ya. Kenapa? Karena tertutup. Jadi kalau di wajah semua orang lihat, orang tuanya lihat, mertuanya lihat, tetangganya lihat. Jadi perkara yang memalukan. Dan syariat tidak ingin seperti ini. Demikian juga kalau pukul di mata, bahaya, bisa membuat seorang apa di wajah, bisa membuat matanya buta, matanya terluka ya. Dan cacat seperti ini, cacat yang parah kalau jika timbul cacat di wajah, karena pusat perhatian wajah, wajahlah pusat perhatian. Makanya syariat melarang untuk memukul di bagian wajah. Dan ini berlaku umum dalam menegakkan hukum hudud ya. Demikian juga berkaitan dengan manusia dan juga bahkan hewan. Baik, kita lanjutkan. Ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Seorang datang bertemu dengan Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Qala, "La taghdab." Kata Nabi SAW, "Jangan kau marah." Faraddada miraran. Maka orang ini mengulangi lagi, "Ya Rasulullah, ausini." "Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Sebagian ahli hadis mengatakan seakan-akan orang ini kurang puas dengan wasiat tersebut. Dia ingin mencari wasiat yang lebih keren, yang lebih hebat ya. Ternyata Nabi cuma bilang apa? Jangan marah. Maka dia ulangi lagi. Dia ingin cari wasiat yang lebih, mungkin lebih hebat daripada wasiat ini. "Ya Rasulullah, ausini." "Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Jawaban Nabi tidak berubah. "La taqdab." "Jangan kau marah." Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pernah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Ya. Jadi datang dalam beberapa riwayat ya hadis ini, ada sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya idza amiltuhu dakhaltul jannah wa la tukfir alayya." Atau kama qala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku lakukan maka aku akan masuk surga, tapi jangan banyak-banyak amalannya." Ya. Dia bilang apa? "Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang aku kerjakan masuk surga, wala tuksir aliyah, tapi jangan banyak-banyak." Dia ingin amalan praktis masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan marah. Jangan apa? Marah. Dalam hadis yang lain ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yubaiduni an ghadabilah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku kepada satu amalan yang bisa menjauhkan aku dari kemurkaan Allah. Maka Nabi berkata, la taghdab, jangan marah. Maka kau akan dijauhkan dari kemurkaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti masalah tidak marah ini bukan masalah sepele. Ini masalah penting. Tadi ada seorang sahabat minta wasiat berulang-ulang, jawaban Nabi, jangan marah. Seorang sahabat minta ditunjukkan amalan yang sepele, bukan sepele, tapi amalan yang sedikit bikin masuk surga, kata Nabi, jangan marah. Seorang sahabat minta ditunjukkan satu amalan yang bisa menjauhkan dari neraka jahanam, kata Nabi, jangan marah. Berarti amalan jangan marah ini amalan yang penting, amalan yang penting. Oleh karenanya salah seorang perawi menyatakan, ya, kemudian saya pun merenungkan tentang perkataan Nabi, kenapa dia mengatakan jangan kau marah, jangan kau marah, jangan kau marah. Fa idzal ghadab yajma'u syarra kullahu, kata dia, ternyata saya amati, ternyata kemarahan itu adalah pusat dari segala keburukan. Ternyata kemarahan itu telah mengumpulkan seluruh keburukan. Banyak permasalahan yang timbul akibat apa? Kemarahan, akibat tidak sabar, ya. Perceraian banyak terjadi karena tidak sabar, ya. Pembunuhan banyak terjadi karena emosional, ya. Ini banyak terjadi, ya. Bahkan pertikaian di antara misalnya sebagian orang juga karena kemarahan, ya. Artinya kemarahan ini menimbulkan banyak permasalahan, banyak permasalahan. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dimaksud dengan la taghdab? Jangan kau marah. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, ya, menjelaskan yang dimaksud dengan la taghdab, jangan kau marah, bukan berarti sifat marah kita buang dari hati kita. Karena tidak mungkin, manusia diciptakan pasti punya potensi untuk marah. Pasti punya potensi untuk marah. Oleh karenanya enggak mungkin kita menghilangkan sifat apa? Marah dari hati kita. Sifat marah ini bisa timbul sewaktu-waktu. Oleh karenanya apa maksudnya la taghdab? Bukan maksudnya hilangkan sifat marahmu, tidak. Karena ini enggak mungkin. Ya, sebagaimana hilangkan rasa laparmu, enggak mungkin, manusia pasti apa? Lapar, ya. Hilangkan syahwatmu, enggak mungkin, manusia lelaki pasti punya syahwat terhadap apa? Wanita. Tapi maksudnya kata Ibn Rajab Al-Hambali ditafsirkan dengan dua tafsiran, ya. Yang pertama, lakukanlah akhlak-akhlak yang mulia yang bisa menjauhkan engkau dari sifat marah. Jadi pencegahan, preventif. Anda supaya tidak marah, lakukanlah, hiasilah diri Anda dengan akhlak-akhlak mulia supaya Anda tidak cepat marah. Di antaranya, ya, seperti sifat mudah memaafkan, sifat mudah melupakan kesalahan orang lain, ya. Kalau orang lain berbuat salah sama Anda, jangan Anda catat, ya. Sudah, Anda lupakan aja. Jangan dicatat, ya. Kata orang, kalau punya masalah dengan istri, kebaikan istri catatlah di batu, keburukan istri catatlah di air. Jadi kena aliran, hilang, ya. Jangan sebaliknya, setiap kesalahan istri catat di batu, ya, enggak hilang-hilang. Ingat terus, ini istri kurang ajar, dulu 5 tahun yang lalu dia giniin saya. Sekarang setelah 5 tahun 4 bulan dia gini, tanggalnya dia ingat. Tanggal sekian. Demikian juga para wanita. Kalau suami punya salah, ya, catatnya di air, jangan catat di mana? Di batu. Tapi kebaikan suami catat di batu supaya enggak hilang-hilang, ya. Supaya enggak hilang-hilang. Namun saya sering sampaikan, wanita itu paling kuat, dia diberi hafalan yang kuat oleh Allah, ya. Dia punya hafalan yang kuat, ya, terutama dalam mengingat kesalahan suami. Suami kadang-kadang lupa, ya. Suami kadang, ini bukan perkataan saya, perkataan sebagian ulama, ya. Wanita itu diberi kekuatan untuk mencatat kesalahan apa? Suami. Makanya kalau lagi misalnya mungkin ada perselisihan antara seorang suami dengan seorang istri, maka istrinya ingat, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Suaminya coba-coba ingat, lupa dia. Yang dia ingat utangnya, saya punya utang, ingat kesalahan istri, lupa terus. Yang dia ingat apa? Utang dia, bisnis dia, ya. Kalau istri, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Wah, hafalanmu kuat sekali. Maka di antara hal yang membuat seorang mudah untuk tidak marah atau preventif supaya tidak cepat marah, lupakan, mudah memaafkan, ya. Di antaranya wajah suka senyum. Orang kalau suka senyum bagaimana mau marah-marah? Latih diri untuk apa? Suka senyum, tebar pesona, ya. Tapi jangan salah tebar, ya. sama istri, sama orang tua, sama adik-adik, sama keluarga, sama kerabat istri, ya, sama kerabat kita, sama tetangga, latih sama teman-teman di kantor, ya. Jangan senyum sama bos saja, ya. Sama teman-teman juga latih. Kalau orang sering terlatih senyum, itu akan ada berdampak di hati. Akan ada berdampak di hati, ya. Demikian juga ramah kalau ketemu orang salami. Ya ikhwan, salam itu ada pengaruhnya. Beda orang salam itu beda. Kalau salam, antum salami dia, antum pegang tangannya, ada kayak strom dalam hati membuat kita sayang kepada dia, husnudzon kepada dia, ya. Makanya kalau bisa kita salami dengan baik, kita ramah ketemu dengan dia seperti itu. Ini tebar pesona. Intinya orang murah senyum, ya, ini tidak mudah marah, tidak mudah marah. Demikian juga kata para ulama, jauhi rasa pelit, ya. Jauhi, latih diri untuk dermawan. Latih diri untuk apa? Dermawan. Karena orang pelit suka marah-marah. Orang pelit suka apa? Marah-marah. Kalau Anda ketemu suami Anda suka marah-marah, mungkin dia pelit, ya. Mungkin dia pelit. Kenapa? Anaknya ngerusakin sedikit apa saja, ini harganya berapa, marah-marah. Istrinya ini salah sedikit, marah-marah, ngomel-ngomel, ya. Ya, jadi perhitungan. Kalau orang perhitungan, ada hartanya yang sedikit hilang, dia cepat apa? Emosi. Tapi kalau dia dermawan, rusak ya sudah, nanti Allah ganti yang lain. Kan tenang, kan, ya. Enak aja ngomong, ya. Prakteknya susah. Ini kan saya nyampaikan teori. Saya kan nyampaikan teori. Ustaz tugasnya apa? Nyampaikan apa? Pengajian, ya. Antum dengar aja, ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau orang dermawan, dia tidak cepat apa? Emosi. Ini penafsiran pertama dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Maksud dari la taghdab, jangan kau marah, bukan buang perasaan, sikap marahmu itu mustahil akan hilang, karena itu potensi dasar yang ada pada diri manusia. Jadi maksudnya, hiasilah dirimu dengan akhlak-akhlak mulia, yang dengan akhlak mulia tersebut kau bisa tercegah dari perbuatan marah. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, maksudnya jika timbul kemarahan dalam dirimu dan sudah menyala, maka lakukanlah sebab-sebab yang bisa memadamkan kemarahan tersebut dan tidak melampiaskan kemarahan tersebut. Itu maksudnya. Jangan kau lakukan konsekuensi kelaziman dari kemarahan tersebut, seperti memaki, bentak-bentak, kemudian mukul dan yang lainnya. Ini sudah pernah kita bahas, ya. Sebelumnya Rasulullah SAW menyebutkan di antara hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang tatkala sedang marah. Di antaranya pertama, berta'awuz kepada Allah, ya, kepada Allah dari godaan syaitan. Ya. Tatkala ada seorang sedang marah-marah, Rasulullah SAW mengatakan, inni la'a'lamu kalimatan lau qalaha ladhabaha anhu ma yajid. Sungguh saya tahu suatu kalimat, suatu doa yang kalau diucapkan oleh orang ini akan hilang darinya kemarahan yang dia dapatkan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadab apa? Kemarahan itu dari syaitan. Wasyaitan khuliqa min nar, dan syaitan diciptakan dari api. Ya, jadi kemarahan itu dari syaitan. Ingat, tatkala Anda sedang marah, yakinlah syaitan sedang hadir di hadapan Anda untuk merayu Anda melakukan pelampiasan dari kemarahan tersebut. Yakin setan sedang hadir. Kayak ini saat-saat di mana seorang sedang lengah. Jadi manusia itu dalam kondisi sangat lengah, dalam kondisi sedang marah. Otaknya enggak jalan. Dalam kondisi sedang syahwat. Syahwatnya memuncak, otaknya enggak jalan. Kondisi-kondisi seperti itu setan sedang hadir. Kenapa? Itu poin di mana manusia sedang lemah. Sedang lemah imannya, sedang marah, sedang syahwat, ini di antaranya, ya. Gelap mata, ya, maka setan pasti hadir. Jadi ada kondisi di mana manusia dalam titik lemah, puncak-puncak kelemahan, di antaranya tatkala sedang marah, tatkala sedang di puncak syahwat, maka ini sedang lemah, dan yakinlah setan hadir dalam kondisi-kondisi tersebut. Setan hadir dalam kondisi tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, la yakhlu ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitan salisahuma. Tidaklah seorang laki berdua-dua dengan wanita kecuali setan hadir. Kenapa? Sedang syahwat. Ya, namanya laki-laki ketemu perempuan pasti ada stromnya. Gak mungkin gak ada stromnya, ya. Pasti ada perasaan, ya. Berdua-duaan. Ya. Apakah berdua-duaan secara zat atau berdua-duaan dalam chattingan? Iya, ya. Chattingan dengan istri orang lain. Ini dengan berduaan ketawa-ketawaan, setan pasti hadir. Ya, karena Anda laki-laki, dia perempuan, pasti ada stromnya. Kalau gak ada stromnya, berarti Anda laki-laki gak beres, ya. Pasti ada stromnya. Siapapun dia, ya. Mau ngaji, mau ustad. Tapi kalau dia sudah chatting-chattingan berdua dengan seorang wanita, apakah itu gadis, apakah janda, ya, apakah istri orang lain, mulai ketawa-ketawaan, pasti ada stromnya. Mustahil gak ada stromnya. kecuali Anda lelaki yang tidak normal ya. Nah, tadi Nabi SAW mengatakan la yakhru rajulu bi imra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah seorang laki berurusan dengan wanita kecuali syaitan yang ketiga. Kenapa syaitan hadir dalam kondisi-kondisi lemah seperti itu? Demikian juga tatkala kita sedang marah, syaitan hadir. Maka Nabi menyuruh kita berdoa, Allahu apa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan syaitan. Ini yang maksud Nabi. La taghdab, jangan kau marah. Berdasarkan tafsiran yang kedua artinya jangan kau lampiaskan kemarahanmu, tapi lawanlah kemarahan tersebut dengan caranya berdoa kepada Allah agar lindungi daripada godaan syaitan. Yang kedua pernah kita sebutkan juga, kalau seorang sedang marah maka dia berwudu. Kenapa? Al-ghadab minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minnar. Bahwasanya kemarahan dari syaitan dan syaitan diciptakan dari api. Maka jika seorang sedang marah, matikan api tersebut dengan air wudu. Maka dia berwudu dengan wudu yang syar'i. Bismillah, kemudian dia berwudu dengan wudu seakan-akan dia hendak salat. Itu akan melindungi dia dan mengurangi kemarahannya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita sedang marah, kata Rasulullah SAW, kalau dia sedang berdiri, falyaqut, maka dia duduk. Ya. Kalau dia tidak ternyata setelah duduk tidak juga berhasil mengurangi kemarahannya, maka dia falyataji, hendaknya dia berbaring. Dia berbaring ya. Hendaknya dia berbaring. Karena kalau seorang sedang berdiri, dia mudah melakukan apa saja. Tangannya mudah, kakinya mudah menendang, tangannya mudah untuk memukul ya. Tapi kalau dia sedang marah kemudian dia duduk, lebih tenteram. Kalau sudah hilang alhamdulillah. Tapi kalau enggak hilang-hilang juga, hendaknya dia berbaring di atas tanah, berbaring. Ingat, dia ini manusia. Dia punya kelemahan, berbaring agar dia tidak bisa melakukan macam-macam ya. Berbaring ya. Kalau bisa tidur maka tidur lebih bagus ya. Bisa tidur lebih bagus. Bagaimana saya sering sampaikan kisah siapa? Ali bin Abi Thalib yang pernah terjadi cekcok antara dengan istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di siang hari ingin menengok putrinya Fatimah dengan menantunya siapa? Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mantu Nabi sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ali adalah bukan omnya Fatimah langsung, tapi apa? Sepupu bapaknya ya. Di kedudukannya seperti om tapi bukan om langsung. Kalau om langsung kan tidak boleh, mahram. Kalau om langsung apa? Mahram, tapi sepupu bapaknya. Jadi ada kerabat sekaligus suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu datang ke rumah di siang hari melihat kondisi, kok Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumah? Rasulullah SAW sudah ada firasat, ada masalah di keluarga. Karena waktu-waktu seperti ini adalah waktu suami pulang ke rumah, waktunya istirahat. Maka Rasulullah SAW langsung menghadapi permasalahan tersebut dengan berkata, Aina ibnu ammik. Rasulullah SAW tidak mengatakan, wahai Fatimah, mana suamimu? Tapi Rasulullah SAW ingatkan, wahai Fatimah, mana sepupu bapakmu? Atau mana ommu? Jadi Rasulullah SAW ingatkan, Ali bin Abi Thalib itu punya hak dua, hak sebagai suami dan juga hak sebagai apa? Kerabat. Maka Fatimah mengatakan, kana baini wa bainahu syai' fa kharaja muqdaban wa lam yaqil indi au kama qalat. Kata Fatimah, tadi ada suatu masalah antara saya dengan dia, maka dia pun keluar dari rumah dalam kondisi marah dan dia tidak tidur siang di rumahku. Ali sedang marah, kata Fatimah, dia keluar dalam kondisi marah. Lihat, Ali sedang marah, dia pun pergi ke mana? Ke tempat yang sangat mulia, ke masjid. Ya. Coba kalau dia pergi ke kafe, bahaya. Kalau dia pergi ke pasar, bahaya. Ya. Ya. Kalau orang sedang marah pergi ke kafe, pergi rusak, sudah hancur. Ya. Kalau dia sedang marah, dia lampiaskan emosinya, dia hubungi cewek lamanya. Istri saya lagi curhat. Dan ini banyak terjadi. Ya. Seorang wanita lagi masalah sama suaminya, dia curhat sama pacar lamanya. Kenapa? Dia bingung, dia ingin mencari kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang pernah lewat waktu dia sedang pacaran, dia ingin kembalikan lagi. Situ setan bermain. Ali bin Abi Thalib sedang marah, dia pergi mana? Ke Masjid Nabawi, kemudian apa? Tidur, berbaring, akhirnya tidur. Nah, kalau dia bangun sudah lupa. Sudah selesai urusan ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencari Ali bin Abi Thalib, ternyata di masjid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kum ya Aba Turab." Rasulullah SAW, Ali sedang tidur, ridaknya jatuh. Dan kita tahu masjid dulu terbuat dari tanah sehingga banyak pasir yang ada di pundaknya. Maka Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia membersihkan pasir tersebut dari pundak Ali bin Abi Thalib sambil beliau berkata, "Kum ya Aba Turab, wahai orang yang ada pasirnya, bangunlah." Ternyata Rasulullah mertuanya sendiri yang membangunkannya. Makanya Ali bin Abi Thalib senang dengan kondisi tersebut. Dia paling suka kalau dipanggil dengan Abu Turab. Apa? Orang yang ada pasir, pasirnya. Ya. Antum suka juga Abu Turab? Ya. Abu Gosok? Ya. Ali bin Abi Thalib kenapa? Karena ada kronologisnya yang membuat dia senang dengan nama tersebut. Kenapa? Mertuanya menghadapi masalah dia dengan bijak. Tidak datang, kamu ngapain putri saya? Sudah punya rumah kok ngapain tinggal di sini? Ya, misalnya gitu, masalah kalau begitu. Tapi Rasulullah SAW hanya suruh bangun aja. Kum ya Abu Turab ya. Jadi maksud saya, seorang kalau marah-marah, tidak bisa hilang, sudah dia baring, tidur. Sudah tidur aja, gimana caranya tidur? Supaya kalau ditidur selesai urusannya. Ya, tapi kalau dia layani bahaya. Di antaranya Rasulullah SAW menyuruh kita kalau sedang marah jangan marah, jangan bicara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang dari kalian sedang marah, maka jangan ngomong. Jangan apa? Ngomong. Kenapa? Anda sedang lemah imannya. Setan sedang hadir. Otak Anda sedang tidak beres. Ya, sampai para ulama menyebutkan bahwasanya orang hakim atau qadhi kalau sedang marah tidak boleh memberi keputusan. Tidak boleh ngatuk palu. Teng, kamu di penjara sekian tahun, enggak boleh. Kenapa? Dia sedang emosi. Karena bisa jadi hukumannya bertambah berat. Ya. Misalnya dia bilang, kamu saya hukum 2 tahun. Tahu-tahu terdakwa malah, Pak Hakim kurang ajar, Pak Hakim koruptor, Pak Hakim paling dibayar sama musuh saya. Akhirnya dia emosi. Kalau gitu 20 tahun. Ini enggak boleh seperti itu. Kapan dia boleh beri hukuman? Kalau dia sudah tenang. Berarti dia menghukum berdasarkan ilmu yang dia miliki, bukan karena emosi. Bukan karena emosi. Nah, demikian pula seorang sedang marah jangan ngomong. Betapa banyak perceraian timbul gara-gara kemarahan. Tatkala sedang emosi otaknya enggak jalan. Lelaki kalau sedang otaknya jalan, lelaki itu otaknya sangat jalan waktu kapan? Waktu istrinya mau beli sesuatu, dia otaknya jalan. Ini harganya sekian. Aduh, ini kalau dikurangi biaya SPP cukup atau tidak? Otaknya jalan benar ya. Kapan otaknya tidak jalan? Kalau lagi emosi. Istri lagi buat dia jengkel, otaknya sering tidak jalan. Sehingga dia mudah mengatakan, kamu saya cerai. Jatuh talak satu. Seandainya otaknya jalan, dia akan pikir, kalau saya cerai bagaimana, anak-anak bagaimana. Tapi sering, tatkala seorang sedang marah, otaknya tidak jalan. Sehingga kemudian dia menjatuhkan talak, kemudian dia menyesal setelah itu. Dan terlalu banyak orang menyesal setelah menceraikan. Selama saya menghadapi permasalahan cerai, ya, saya ingat saya mungkin cuma satu kasus, ya, yang seorang datang mengatakan, ya, alhamdulillah sudah cerai. Ya, mungkin karena masalahnya terlalu berat sehingga dia menuju itu adalah hal al-akhir atau solusi terakhir cerai. Tapi kebanyakan orang datang kepada saya tanya masalah cerai semuanya menyesal. Semuanya apa? Menyesal. Berarti mereka menjatuhkan cerai tanpa pertimbangan. Kenapa? Sedang emosi. Ya. Kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Menyesal setelah itu. Menyesal setelah dan seluruh yang kasus mungkin puluhan kasus yang datang kepada saya semuanya menyesal. Cuma mungkin cuma satu yang tidak menyesal. Yang lainnya menyesal. Kenapa? Dia sedang emosi kemudian dia menjatuhkan cerai. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka jangan ngomong, diam. Kalau kita sedang emosi sama istri kita, diam ya. Istri kita ceramahin kita terus, diam ya. Karena kalau antum ceramah nanti urusannya lain ya. Istri mungkin bilang, "Ceraikan saya. Kamu sudah lama tidak pulangkan saya ke rumah orang tua." Ya. Macam-macam dia ceramah, sudah tenang aja. Karena kalau antum sekali-sekali ceramah bahaya. Ceramahnya kamu saya cerai, selesai urusan. Meskipun itu kalau antum bilang kamu saya cerai, istri langsung KO. Antum tahu dia langsung KO. Tapi antum jangan ikut apa? Emosi. Udah istri ngomel-ngomel-ngomel, antum ambilin permen, makan dulu permen. Biar dia enggak ngomel. Kasih permen apa? Makan permen. Sudah tenang. Beneran, praktekkan ya. Saya belum pernah praktek, tapi antum praktekkan. Ambil permen kasih makan supaya diem. Diem dulu. Ya, makanya seorang pasangan suami istri, kalau istri sedang marah, suami mengalah. Kalau suami sedang marah, istri mengalah. Kalau suami marah, istri mengalah, ya buyar. Kalau istri marah, suami marah, buyar urusannya. Harus ada yang mengalah, harus ada yang waras. Tatkala itu, kalau lagi dua-duanya lagi marah, dua-duanya lagi enggak waras. Harus ada yang waras ya. Makanya kata para ulama, innal ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Sungguhnya kemarahan itu awalnya adalah kegilaan, ujungnya adalah penyesalan. Ingat kalimat ini. Hafal ini. Ini bukan hadis Nabi ya, perkataan ulama apa? Al-ghadab awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Bahwasanya kemarahan itu awalnya adalah kegilaan ya, karena otak enggak jalan, dan ujung-ujungnya adalah apa? Penyesalan. Taib, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis berikutnya, itu hadis ke-15. Dan ini kembali lagi berkaitan dengan kebanyakan kepada pegawai pemerintah ya, pada pegawai pemerintah atau kepada orang-orang yang diberi kekuasaan untuk mengolah harta kaum muslimin ya. Tahdzir min akhdzil mal bighairi haqq, peringatan tentang mengambil harta tanpa hak. Peringatan mengambil harta tanpa hak. An Khawlata al-Ansariyyati radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anha. Dari Khawlah al-Ansari radhiyallahu taala anha. Qala, beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq." Sungguhnya ada orang-orang yang mereka yatakhawwadun, takhawud, khawud artinya berjalan di air. Asalnya yaitu masuk dalam air. Tapi masuk kata para ulama yatakhawwadun artinya yatasarrafun, yaitu mengolah harta. Mengolah harta tanpa hak. Artinya harta tersebut diberikan pada berikan kepada orang yang bukan haknya, atau dia ambil padahal bukan hak dia. Artinya dia mengolah harta tersebut tanpa prosedur yang benar, yang seharusnya. Yatakhawwaduna fi malillah bighairi haq. Dia mengaturi harta Allah tanpa hak. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka baginya neraka pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil ya, bahwasanya harta yang dimiliki atau yang diamanahkan oleh negara kepada kita ya, itu adalah hak harta rakyat, adalah harta apa? Harta rakyat. Dan ini berlaku ya bagi seluruh bentuk kenegaraan. Demikian juga raja. Raja yang zahirnya harta milik dia, itu sebenarnya juga harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada dia. Dan dia tidak boleh mengolah kecuali untuk kemaslahatan rakyatnya. Dia tidak boleh mengolah kecuali untuk kemaslahatan rakyatnya. Bahkan seluruh harta kita milik Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita mendengar ada yang meninggal kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya kita adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, kita saja milik Allah, apalagi harta kita. Jadi harta ya, pada hakikatnya adalah titipan Allah kepada kita ya. Ya. Makanya Allah mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Kata Allah, berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta kita ini adalah titipan Allah. Jangankan harta kita, badan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh melukai badannya dengan sengaja, tidak boleh membunuh dirinya misalnya, tidak boleh dia memotong di badannya, karena ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nyawa kita, tubuh kita milik Allah, titipan dari Allah, apalagi hanya sekedar harta kita yang mengikuti diri kita. Lebih utama adalah milik Allah. Maka aturannya dalam aturan yang berlaku, seorang hanya boleh memanfaatkan titipan barang sesuai dengan aturan pemiliknya yang sesungguhnya. Ya. Kalau saya nitip motor saya kepada si Fulan, boleh enggak si Fulan naik motor saya? Enggak boleh, harus minta izin sama saya dulu. Boleh enggak saya pakai motor Ustaz? Ya boleh, silakan. Itu kan motor saya, kamu boleh pakai. Tapi enggak boleh macam-macam ya, ya. Boleh ke sana, boleh ke sini, enggak boleh macam-macam. Ya, kalau bensinnya habis tolong diisi ya. Misalnya gitu ya. Jadi, dia ikut aturan saya karena saya pemilik harta sesungguhnya. Sama, kita tatkala memiliki harta, maka kita harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita sendiri. Harta kita sendiri. Itu pun harus kita ikut aturan Allah Subhanahu. Bagaimana kalau itu harta negara? Apalagi kalau itu harta negara. Apalagi itu harta Baitul Mal, Baitul Malil Muslimin, harta milik rakyat sesungguhnya seluruhnya. Oleh karenanya, orang jadi raja saja, dan raja itu zahirnya Harta milik dia, kekayaan milik dia. Itu pun dia harus mengolah harta sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau bukan raja? Bagaimana kalau hanya sekedar petugas negara yang juga digaji oleh negara, ya? Maka dia bekerja dengan gaji yang dia terima untuk mengolah harta demi kepentingan masyarakat. Tidak boleh dia untuk kepentingan yang salah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq." Beberapa orang mengolah harta Allah dengan cara yang tidak benar. Kata Nabi, "Falahumun nar yaumal qiyamah." Baginya neraka pada hari kiamat kelak. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan Rasulullah SAW menegur orang yang mendapatkan hadiah. Jadi ada seorang yang dia bertugas untuk mengambil zakat, menarik harta zakat. Ya. Rasulullah SAW tugaskan dia mengambil harta zakat. Waktu dia mengambil harta zakat, dia dikasih hadiah oleh orang. Dan dia dikasih hadiah karena dia petugas negara. Jadi negara Islam yang pimpin Nabi SAW, Nabi menugaskan beberapa pegawainya untuk ngambil zakat. Waktu dia ngambil zakat, dia juga dapat hadiah dari orang, entah kambing, entah unta, saya lupa dalam hadisnya, ya, dapat hadiah. Kenapa dia dapat hadiah? Karena dia adalah petugas apa? Petugas negara. Maka waktu dia pulang balik kepada Nabi bawa harta zakat, maka dia mengatakan, ini harta zakat, ini harta saya. Yang ini tadi zakat, yang ini saya. Maka Rasulullah SAW tegur, ini semua milik negara. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fahalla yajlis fi baiti abihi au baiti ummihi fayanzur yuhda lahu amla." Coba kalau dia tadi duduk di rumah ibunya, bukan sebagai pegawai negara, bukan sebagai pegawai negeri, apakah akan datang hadiah kepada dia? Apakah akan datang amplop kepada dia? Apakah akan datang cek kepada dia? Apakah akan datang satu karton isinya duit buat dia? Jawabannya tidak akan datang. Dia dikasih duit karena dia pegawai negeri dan orang punya kepentingan sama dia. Padahal itu uang yang diberikan kepada dia bukan uang negara, uang luar, uang rakyat kan. Ada orang kasih hadiah. Itu pun Nabi bilang tidak boleh, haram hukumnya. Bagaimana dengan uang yang dari pemerintah, dari negara untuk kita ambil, untuk kita olah sembarangan? Maka ini musibah ya. Musibah ya. Dan ini hati-hati kepada terutama pegawai negeri. Tadi saya sering ulangi dan saya tidak bosan untuk mengulangi. Pegawai negeri itu pekerjaan mulia. Ya, karena dia berkaitan dengan kemaslahatan banyak orang. Kalau Anda bekerja dengan baik, dengan sebaik-baiknya, maksud saya bekerja dengan sebaiknya bukan berarti Anda merubah sistem seluruhnya. Ini susah. Maksud saya Anda melakukan tugas dengan yang semaksimal baik yang bisa Anda lakukan. Maka Anda akan mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang, insya Allah pahalanya besar. Tapi kalau sebaliknya, ya, ternyata Anda menggunakan harta tidak sesuai dengan mengolah harta, mengolah dana, tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan, yang diinginkan oleh negara, maka bahaya. Falahumun nar, kata Nabi, bagi mereka neraka jahannam. Ya. Bagi mereka neraka jahannam. Lihat tadi, seorang dapat hadiah, padahal ini bukan uang negara, uang rakyat, kasih hadiah kepada kita, kita pegawai negeri misalnya. Kita ngurus-ngurus atau dapat hadiah dari orang. Ya. Ini pun tidak boleh terima. Kenapa? Karena kita diberi hadiah karena kita pegawai negeri. Kata Nabi, "Fahala yajlis fi baiti abihi au baiti ummihi falyandur ayuhdalahu amla." Coba kalau dia duduk di rumahnya, bukan sebagai pegawai negeri, apakah akan datang amplop? Jawabannya tidak akan datang. Kalau gitu itu harta adalah milik apa? Negara. Ini milik negara. Ya. Saya bertemu dengan salah seorang, mana saya ngisi pengajian di suatu tempat di daerah Kemang ya, ada seorang ikhwan orang Inggris asli, ya. Istrinya orang Indonesia, ya. Dia cerita, saya pernah melakukan satu proyek, ya. Proyek tersebut, ya, membeli suatu alat yang saya tawarkan alat tersebut dari Inggris. Alatnya bagus dan kualitasnya tinggi. Ya. Saya tawarkan kepada salah seorang pegawai, ya. Ternyata dia tidak mau beli dari saya. Dia membeli dari negara yang lain, yang lebih murah. Padahal kualitas saya lebih kuat dan bisa bertahan sampai mungkin 20 tahun. Sementara kualitas barang tersebut paling banter mungkin 1 tahun, 4 bulan mungkin sudah rusak. Namun dia tetap memilih kualitas apa? Yang murah tersebut. Padahal harganya sama atau beda tipis. Saya bingung, kok bisa demikian? Dia tidak mau beli barang yang kualitas bagus, padahal untuk kepentingan negara. Ternyata supaya proyeknya jalan terus. Karena kalau beli sekali 20 tahun gak ada proyek beli baru ya. Setiap beli yang baru ada proyek yang bisa masuk dalam kantungnya. Ini seorang memikirkan kemaslahatan dia dengan mengorbankan kemaslahatan rakyat. Jadi sudah saya sampaikan, dia ingin mendapatkan kemaslahatan dirinya dengan mengorbankan kemaslahatan rakyat. Jadi dia ghosh, melakukan gish. Dia tidak nasih. Orang seperti ini ingin mendapatkan kebahagiaan pribadi dengan mengorbankan kebahagiaan rakyat, maka Allah akan ambil kebahagiaannya di akhirat kelak. Ya bahaya, ikhwan. Maka Nabi katakan, falahumun nar, baginya neraka, bagi mereka neraka jahannam. Hati-hati ya. Hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Ini hadis yang terakhir pada pertemuan kita pertama. Selain ini kita buka tanya jawab ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah zuhur. Sesi kedua mulai jam berapa? Jam 1 ya, habis makan siang. Ya. Yang belum makan pagi double ya. Saya belum sarapan pagi masalahnya. Jadi kita lanjutkan. Ma ja'a fi tahrimi dzulm, tentang larangan berbuat kezaliman ya. Hadis yang ke-16, an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbihi, yaitu hadis qudsi yang Nabi riwayatkan dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Kata para ulama, apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Apa bedanya hadis qudsi dengan hadis biasa? Ya. Kalau Al-Qur'an makna dan lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan para ulama demikian. Adapun hadis biasa ya ijtihad dari Nabi atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata ya. Dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang telah Subhanahu wa taala, jadi hadis biasa tidak dinisbahkan kepada Allah. Yang berbicara siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis biasa, hadis qudsi, yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ini saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi sebagaimana pernah saya sampaikan pada hari Sabtu kemarin di live Raja ya, bahwasanya orang-orang liberal menyatakan Al-Qur'an itu lafalnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akidah diambil dari akidah orang-orang terdahulu, diambil dari akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Karena orang-orang Asy'ariyah meyakini Allah berbicara tanpa suara dan tanpa lafal. Oleh karenanya, ya, dan ini adalah akidah yang batil, sudah saya bantah pada hari Sabtu kemarin. Yang benar Allah berbicara dengan suara, dengan lafal, dengan huruf, ya, dengan huruf. Makanya terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Allah berkata, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kamu wahai Musa? Kata Nabi Musa, Allah bertanya, Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Ini tongkatku, aku menggunakannya untuk bertelekan di atas tongkat tersebut, dan aku gunakan untuk mencari makanan buat kambing-kambingku, untuk gembala kambing, dan aku punya tujuan-tujuan yang lain yang bisa aku lakukan dengan tongkatku. Allah berkata lagi, jadi sahut menyahut. Qala alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Terjadi dialog ya. Dan banyak dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dialog antara Allah dengan para anbiya, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa ya. Dalam ayat yang lain, Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik ya Rabbku." Perlihatkanlah dirimu, aku ingin lihat dirimu. Qala lan tarani, Allah mengatakan, "Kau tidak bisa melihat aku, walakin anzur ilal jabal," tapi lihatlah ke arah gunung. Intinya Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Oleh karena dalam surat Thaha Allah berkata, "Fastami' lima yuha." Dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nah, kalau Allah berbicara tanpa suara, terus ngapain Allah bilang sama Nabi Musa apa? Dengarkanlah. Ya. Sekarang kan Allah bercanda kalau begitu. Yohai Musa, dengarkanlah. Dengar apa ya Allah? Wong kamu tidak ada suaranya, misalnya. Ya. Yang benar Allah berbicara dengan apa? Suara dan ada hurufnya. Terjadi dialog. Dan ini akidah yang mendasar. Dan mungkin akan saya jelaskan pada pertemuan ini, kita sedang berbicara adab, bukan berbicara apa? Akidah. Intinya maksud saya, tatkala mereka meyakini bahwasanya Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf, mereka punya syarat. Jadi maksud mereka, Tuhan tidak boleh bicara dengan suara. Tuhan tidak boleh bicara dengan apa? Huruf. Akhirnya, melazimkan konsekuensinya, ini akidah Asy'ariyah yang diadopsi oleh orang-orang liberal. Konsekuensinya Al-Quran itu lafalnya bukan dari Allah, bukan firman Allah, tetapi hikayat dari Nabi, Nabi yang menyampaikan. Nabi yang menyampaikan dengan lafal Nabi atau malaikat Jibril yang menyampaikan, ya. Sehingga nanti timbul perkataan orang-orang liberal kita dengar sekarang, Allah emang bicara pakai bahasa Arab? Allah tidak punya bahasa, sama sebenarnya hakikatnya. Itu Allah tidak berbicara dengan suara dan huruf. Sehingga tatkala mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu lafalnya bukan dari Allah, maka mereka mudah bermain-main dengan lafal tersebut. Ini syubhat mereka, sehingga mereka menafsirkan dengan seenaknya, keluar daripada kaedah bahasa Arab, keluar daripada kaedah zahirnya. Kenapa? Mereka enak saja, karena ini kan lafalnya Nabi, dan Nabi melafalkan itu ada sifat manusiawinya, dan itu berkaitan dengan kondisi Nabi tatkala 1400 tahun yang lalu di tempatnya orang-orang Badui. Kok mau dibawa 1400 kemudian? Ya ini enggak benar. Makanya kita tafsirkan dengan cara kita sekarang seperti itu, yang apa namanya, sesuai ya dengan kondisi kita sekarang. Oleh karenanya kata sebagian mereka, hukum hudud tidak boleh diterapkan, bukan cuma tidak boleh, karena kalau ditetapkan tidak nyambung kata mereka. Syubhatnya kembali kepada permasalahan awal, bahwasanya Al-Qur'an bukan firman apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, bedanya antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi, Al-Qur'an itu firmannya dan lafalnya, maknanya dan lafalnya dari Allah, adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, lafalnya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadis qudsi boleh diriwayatkan dengan makna. Terjadi beberapa perbedaan riwayat dalam periwayatan hadis qudsi. Bedanya Al-Qur'an enggak, Al-Qur'an enggak boleh. Al-Qur'an enggak boleh ada perbedaan apa? Lafal tidak boleh diriwayatkan dengan makna, tapi diriwayatkan dengan lafalnya sekalian. Thayyib. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Ya, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, ya. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ya, tapi Allah Maha Suci. Allah tidak akan berbuat zalim, dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Tatkala Allah mengatakan, "Saya mengharamkan zalim atas diriku," berarti sebenarnya Allah mampu melakukan hal tersebut. Tapi itu haram bagi Allah karena Allah Maha Suci. Tatkala Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya, maka Allah haramkan bagi hamba-hambanya. Dalam ayat banyak Allah menyebutkan Allah mengharamkan kezaliman. Seperti Allah berfirman, "Wa ma ana bidzallami lil abid," dan aku tidak akan mendzalimi hamba-hambaku. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Allah yuridu dzulman lil alamin," dan Allah tidak ingin berbuat zalim kepada al-alamin, kepada makhluk-makhluknya. Demikian juga dalam ayat yang lain, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid," dan Rabbmu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, ya, kezaliman itu bahkan bukan hanya berlaku di antara kaum muslimin. Bahkan seorang muslim tidak boleh menzalimi apa? Manusia yang lain meskipun non-muslim. Tidak boleh. Jangankan manusia, bahkan hewan pun tidak boleh dizalimi. Hewan pun tidak boleh dizalimi. Hadis yang masyhur, ya. "Inna imra'atan dakhalatin nara imra'atan fa imra'atun fi hirratin habasatha la hiya habasat hatta matat la hiya atau amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Kata Nabi SAW, seorang wanita masuk neraka jahannam gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati kucing tersebut. Tidak dikasih makan dan tidak juga dilepas, kucing tersebut cari makan sendiri. Akhirnya dia mendolimi kucing tersebut, akhirnya masuk neraka jahannam. Maka juga tidak boleh kita mendolimi non-muslim. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita mengambil hartanya, tidak boleh kita mencuri hartanya. Ya. Rasulullah SAW saja sebagai kepala negara di kota Madinah meninggal dalam kondisi punya utang sama orang Yahudi. Rasulullah SAW tidak maksa ambil harta orang Yahudi tersebut, tidak. Bahkan Rasulullah SAW berhutang dan punya, Rasulullah SAW punya jaminan berupa dirak, yaitu berupa baju perangnya sebagai jaminan, sebagai gadai. Sebagai gadai. Berbeda kalau sudah terjadi perang. Kalau terjadi perang itu kafir harbi, kafir yang memang dia hendak membunuh kita, kita boleh juga bunuh dia. Dia ingin merampas harta kita, kita boleh juga merampas harta dia. Tapi kalau orang muslim yang kita hidup bertetangga dengan dia dalam kondisi tenang, dalam kondisi aman, maka tidak boleh kita menzaliminya. Apalagi kezaliman di antara hamba-hambanya yang muslim. Makanya kata sebagian ulama, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Ini bisa jadi ubudiyah amah. Ubudiyah, keumuman artinya hamba-hambaku, baik muslim maupun kafir seluruhnya. Bisa juga ubudiyah khasah, lebih khusus lagi, wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah kalian saling menzalimi. Ya, jadi kalau sama orang kafir tidak boleh kita zalimi, apalagi sebagai sama muslim, maka tidak boleh kita menzalimi. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Janganlah kebencian kalian terhadap orang lain membuat kalian tidak adil. Janganlah kebencian kalian terhadap orang lain membuat kalian tidak adil. I'dilu hu aqrabu littaqwa. Berbuat adillah itu lebih baik pada ketakwaan. Bisa jadi kita benci kepada seorang sehingga kita memutuskan hukum dengan tidak adil kepada dia. Kenapa? Didasari oleh kebencian. Allah larang. Jangan, dan ini ayat ini berkaitan orang kafir, berkaitan dengan orang kafir. Jangan sampai kalian benci, kemudian kalian berhukum dengan yang tidak adil sehingga kalian terjerumus dalam kezaliman. Tapi para hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, ya, terlalu mengingatkan kezaliman biasanya terjadi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Ya, susah terbayangkan atau jarang terjadi kezaliman timbul dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat. Biasanya pihak yang kuat yang menzalimi pihak yang lemah. Contohnya seorang tuan menzalimi budaknya, seorang bos menzalimi anak buahnya, pegawainya. Contohnya seorang suami menzalimi apa? Istrinya. Kenapa istrinya berada di pihak yang lemah? Namun istrinya bisa jadi menzalimi. Terkadang misalnya suaminya dalam pihak yang lemah, istrinya orang kaya, suaminya dari keluarga miskin misalnya. Kadang terjadi kezaliman terhadap apa? Suaminya. Istrinya mentang-mentang, atau istrinya kerja, suaminya enggak kerja. Suaminya jadi bulan-bulanan, mataharian yang kerjain sama istrinya. Ya, atau sebaliknya, suaminya kerja, istrinya kerja, istrinya penghasilan lebih tinggi sehingga suaminya dizalimi. Kenapa? Karena kezaliman itu biasanya muncul dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Oleh karena kalau ada pihak yang kuat adil kepada pihak lemah, ini luar biasa. Ya. Karena potensi timbul kezaliman dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Ada seorang sahabat, ya, itu Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud, dia pernah memukul budaknya. Dia berkata, kuntu adribu gulaman li, aku pernah memukul budakku. Fasami'tu min khalfi sautan, tiba-tiba saya mendengar dari belakang, saya sedang mukul budakku, ya, maka saya dengar suara dari belakang berkata, i'lam Aba Mas'ud laullahu akdaru alaika minka alaihi. Suara tersebut berkata, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah, Allah lebih mampu terhadap dirimu daripada dirimu terhadap budakmu. Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada engkau berkuasa sama budakmu. Ya. Faltafattu, saya pun balik ke arah suara tersebut. Fa'idha huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang menegur tadi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, ya Rasulullah, fahuwa harrun liwajihillah. Fahuwa hurrun liwajihillah. Kata dia, ya Rasulullah, saya bebaskan budak ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung dia bebaskan karena dengar teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama laulam taf'al lamassatkan naru." Seandainya kau tidak membebaskan budakmu, kau akan disentuh dengan api neraka Jahannam, ya. Karena seorang tatkala mentang-mentang dia di atas, entah dia memiliki kedudukan yang tinggi, entah dia orang kaya, entah dia orang terpandang, entah dia pejabat, entah dia jenderal, entah dia pemimpin, ada potensi dia untuk sombong dan aku untuk memiliki potensi sombong dan angkuh untuk mendzalimi orang-orang di bawahnya. Hati-hati, Anda memang mampu untuk mendzalimi orang di bawah, tapi ingat, Allah lebih mampu atas diri Anda daripada Anda terhadap orang-orang bawahan tersebut. Seorang suami pun demikian, ingat-ingat, Anda mungkin bisa mendzalimi istri Anda. Istri Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda tidak adil tatkala memiliki berpoligami. Istri Anda mau ngapain? Ya. Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Anda mendzaliminya, Anda kurangi nafkahnya, Anda mentak-bentaknya, Anda menamparnya. Dia makhluk yang lemah, tapi ingat, Allah lebih mampu terhadap diri Anda daripada Anda terhadap istri Anda. Maka Allah mengatakan, waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman tersebut haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi pertama. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan, kita sampai jam 11:30, ya. 11:30 insyaallah, jam 1 setelah makan siang, dan yang belum sarapan pagi silakan sarapan pagi ya. Kita lanjutkan lagi ya sesi kedua. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini Ana mau tanya Ustaz, kalau pemimpin negara tidak menerapkan hukum Allah di dalam pemerintahannya, bahkan terkadang melegalkan hukum yang bertentangan dengan perintah Allah seperti melegalkan hal-hal yang haram, ya, apakah Allah akan mengharapkan surga untuknya? Tadi telah kita jelaskan ya. Ya. Jadi begini, ada orang-orang yang mereka masuk dalam pemerintahan dan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah karena sistem telah berlaku. Ya. Kalau memang mereka ya, tahu bahwasanya hukum Allah yang terbaik dan dia berusaha melakukan hukum, membuat hukum yang terbaik meskipun tidak sama dengan hukum Allah karena tidak bisa dirubah langsung secara total, maka ini orang-orang saya boleh katakan para mujtahid, orang-orang yang berusaha. Ingat ya, mujtahid bukan istilah fikih. Kalau mujtahid istilah fikih itu berarti hafal Quran, hafal hadis, bukan. Jangan nanti bilang Ustaz Firanda bilang pejabat mujtahid, tidak. Maksud saya dia berisihat, bersungguh-sungguh untuk melakukan apa? Kebaikan, maka dia dapat pahala. Kenapa? Dia masuk karena kemungkaran itu namanya nahi mungkar. Perhatikan sini, nahi mungkar itu ada dua. Nahi mungkar menghilangkan kemungkaran langsung menjadi kebaikan, atau mengurangi kemungkaran. Mengurangi kemungkaran juga adalah bentuk dari nahi, bernahi mungkar. Jadi tidak mesti namanya nahi mungkar, kemungkaran itu harus hilang secara apa? Secara total. Bahkan kemungkaran yang berkurang itu juga namanya nahi mungkar. Seandainya saya jadi presiden sekarang ya, ya, dan saya juga tidak mau jadi presiden, dan juga siapa juga yang mau pilih saya ya. Saya tahu tugas presiden sangat berat ya. Makanya kita harus mendoakan presiden kita supaya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena kalau beliau baik, seluruhnya juga apa? Baik ya. Baik, para hadirin terus subhanahu wa ta'ala ya. Saya tadi mau ngomong apa? Lupa saya. Jadi misalnya ya, saya menjadi pemimpin ya. Saya mendapat sistem, ternyata banyak, ada sebagian berhukum dengan hukum Islam, ada sebagian masih belum menegakkan hukum Islam. Ya. Kalau saya terapkan misalnya hukum had di Indonesia sekarang misalnya, barang siapa yang berzina, yang sudah pernah punya istri, dirajam. Barang siapa yang merampok, tangannya apa? Dipotong ya. Kira-kira orang demo atau tidak? Saya rasa orang-orang tidak terima, banyak yang demo. Kenapa mereka belum siap? Yang demo bisa jadi orang-orang Islam ya. Atau orang-orang yang KTP-nya apa? Islam. Maksud saya, tidak semudah yang kita bayangkan ya. Maka kita berharap, kita berkeinginan hidup di suatu negara yang menerapkan hukum Islam ya. Tapi yang sudah ada jangan kita rusaki, yang sudah ada kita berusaha perbaiki menuju yang lebih baik ya. Jadi bisa jadi seorang menerapkan hukum selain hukum Allah, tetapi itu dia tahu dia salah, tapi dia berusaha untuk mengarah kepada perbaikan, mendekati hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin dia langsung. Orang ini tidak dikatakan dia bermaksiat, tidak. Tapi saya katakan dia telah berusaha dan dia mungkin dapat pahala, dan mungkin bahkan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dia berusaha menuju kepada hukum yang lebih apa? Yang lebih benar. Beda dengan orang yang sudah tahu, sudah benar, dirubah jadi enggak benar. Ini yang jadi masalah. Ini sudah haram, dia halalkan. Peraturan sebelumnya ini haram, maka dia apa? Halalkan. Peraturan sebelumnya misalnya keyakinan seperti ini tidak boleh, misalnya keyakinan komunis tidak boleh, kemudian dia halalkan, maka ini tidak benar. Dan tentunya orang-orang seperti ini dia tadi akan mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, falahumun nar, mereka akan masuk neraka jahannam. Ya, ini masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ya. Ini yang bisa saya jawab. Allah ta'ala alam bisawab. Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana cara melupakan kebiasaan buruk masa lalu yang selalu teringat, serta bagaimana menjadikan diri istiqomah di saat diri masih banyak kebiasaan buruk ya? Saya rasa di antara hal yang memudahkan kita ya untuk melupakan kebiasaan buruk kita ya, cari komunitas yang baik, komunitas yang soleh ya. Dan hobi buruk, misalnya kita punya hobi buruk, maka jangan kita dekati dengan sebab-sebab buruk tersebut. Cari komunitas yang baik, cari teman-teman yang baik. Sebagian orang susah untuk melepaskan teman-teman lamanya. Dia merasakan ada kebahagiaan, ada kecocokan. Apalagi kecocokan tersebut berkaitan dengan perkara yang buruk ya. Ada hobi dia buruk, dia masih tidak mau meninggalkan hobi tersebut. Kenapa? Dia punya teman-teman lama yang teman-teman tersebut tidak istiqomah. Ya. Saya katakan, tinggalkan teman-teman tersebut, cari teman-teman yang baik, Allah akan berikan kebahagiaan tersendiri. Allah akan berikan kebahagiaan tersendiri. Anda boleh kontak dengan teman-teman lama, namun dalam rangka untuk mendakwahi. Bukan dalam rangka untuk kembali kepada masa lalu yang buruk. Oleh karenanya, tatkala kisah seorang yang telah membunuh 99 nyawa, ya, dia sudah bunuh 99 nyawa, tiba-tiba dalam hatinya ada ingin tobat. Jadi penjahat terkadang ingin tobat, ya, benar. Orang ini jahat atau tidak? Jahat. Dia bunuh 99 nyawa. Antum kira para pezina, para perampok, para koruptor tidak ada hati nuraninya? Ada mungkin, masih ada. Ya, bukan berarti mereka tidak bakalan tobat selama-lamanya. Mungkin terbetik dalam hatinya apa? Ada pingin tobat. Harus ada yang nyambut untuk mengarahkan ke mereka, ya. Ya. Jadi dia sudah bunuh 99 nyawa, ingin tobat, maka dia bertanya kepada a'lami ahlil ard, siapa orang yang paling pintar di atas muka bumi ini. Kemudian ditunjukkan kepada seorang yang ahli ibadah namun tidak pintar. Maka dia bertanya, saya sudah bunuh 99 orang, apakah Allah masih bisa menerima tobat saya? Kata ahli ibadah ini, dia fatwanya tidak pakai ilmu, pakai perasaan. Fatwanya pakai apa? Perasaan. Maka dia mengatakan tidak bisa. Maka dipenggalah orang ini. Jadi orang ini emosional. Kamu bilang apa? Haram? Haram? Cek, mati lah, selesai. Ya. Haram, 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 cek, mati. Jadi emosi, karena dibilang tidak mungkin dia bertobat, dia diharamkan, diterima tobatnya, dia emosi, dia bunuh orang tersebut. Ini menunjukkan orang ini sangat temperamental. Ya. Dia membunuh dengan sedikit sebab saja. Ini orang fatwa saja tidak setuju, dia bunuh. Kan ngeri. Kalau ada orang tanya saya sama seperti itu, saya tidak mau jawab. Karena saya jawab, saya mati. Tanya ustaz yang lain. Kepepet, gimana kalau dibunuh gimana? Ini orang gawat seperti ini. Boleh atau tidak? Oh, pakai pistol tanyanya, ya. Oleh karena perhatian terus menerus. Ini orang temperamental, ya. Baru dia bilang tidak boleh, langsung dia bunuh. Akhirnya dia masih mencari lagi, masih ada nuraninya bergerak, ingin berbicara, ingin taubat. Akhirnya ketemu dengan orang yang alim, maka orang alim tersebut mengatakan, iya, kau masih bisa diterima taubatnya, tapi syaratnya kau pergi ke kampung sebelah, beribadahlah kepada Allah dengan penduduk kampung tersebut. Jadi orang alim ini mengatakan kau bisa bertobat, tapi dia memberikan pengarahan. Bisa, tapi caranya tinggalkan komunitasmu, pergilah ke komunitas yang baru. Maka saya katakan sebagian seorang terkadang sulit bertobat, dia masih punya komunitas lama. Dia masih gaul di Facebook, dia masih macam-macam sama pacar lamanya, sama teman-teman lamanya. Dan bukan dalam rangka berdakwah, tapi memang dalam rangka bersenang-senang. Ya. Ya kalau say hello saja enggak jadi masalah, tapi dia kemudian masih terus sehingga tidak memberi perubahan kepada mereka dan tidak bermaksud berdakwah kepada mereka, dia yang terbawa kembali. Maka orang seperti ini susah meninggalkan kebiasaan apa? Buruknya. Maksud saya kalau ingin meninggalkan kebiasaan buruk, cari komunitas yang baru, cari suasana yang baru. Kebahagiaan yang Anda tinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan kebahagiaan yang lebih daripada itu. Ikhwan, kita dulu juga artinya Allah memberikan kita hidayah, kita juga dulu main musik, kita juga dulu ngeband, kita juga dulu manggung. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan yang lain, kita tinggalkan ya hal-hal tersebut. Semoga karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gantikan dengan kebahagiaan yang lebih daripada itu semua. Kita tidak mengkiri, kita tidak memungkiri kemaksiatan itu ada kelezatannya, kemaksiatan itu ada kelezatannya. Tidak ada yang mengingkari hal ini. Tetapi kelezatan ibadah lebih daripada kelezatan apa? Maksiat ya. Maka man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Maka untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk diantaranya, dan untuk bisa istiqomah, cari komunitas orang-orang yang baik, tinggalkan komunitas-komunitas yang buruk. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyambung pembahasan kita dari kitab Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram, bab Ar-Rahab fi min masawi'il akhlak, tentang rasa takut dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan wajib bagi kita untuk takut dengan akhlak yang buruk, karena akhlak yang buruk sangat berbahaya, ya. Bisa menyebabkan seorang terjerumus dalam neraka jahannam dan bisa merusak amalan-amalan saleh yang pernah kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidul khal al asal." Sungguhnya akhlak yang buruk sungguh-sungguh bisa merusak amalan yang soleh, bisa merusak amal soleh sebagaimana cuka bisa merusak madu, ya. Kemudian juga dalam satu hadis, ya, dzukir oleh Nabi SAW anna fulanah, disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita, tasumun nahar wa taqumul lail, senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, wa tatasaddaq, dan senantiasa bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, akan tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya, kata Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, dia di neraka jahannam. Padahal dia sering salat malam, sering puasa sunnah, dan dia tidak mengganggu tetangganya dengan pukulan, dengan tindakan, dengan kekerasan, tidak. Dia hanya mengganggu dengan apa? Dengan lisan. Ternyata hal itu menyebabkan dia masuk neraka jahannam. Kita masuk pada hadis yang ke-17 tentang haramnya ghibah, tentang haramnya ghibah atau ngerumpi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi menjelaskan, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu engkau menyebut tentang saudaramu, yaitu tentang diri perkara yang berkaitan dengan dia yang tidak dia sukai, yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Qila, maka dikatakan kepada Nabi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, bagaimana menurutmu jika ternyata pada saudaraku tersebut yang sedang saya ceritakan ternyata benar yang seperti saya ucapkan, yang seperti saya kabarkan. Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu, kalau kondisinya sesuai dengan apa yang kau sebutkan maka itulah ghibah. Wa illam yakun faqad bahattahu, kalau ternyata apa yang kau kabarkan tentang dirinya tidak benar maka itu adalah kedustaan, kau telah berdosa atas namanya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ghibah dalam bahasa Arab ya, diambil dari kalimat ghaib, yaitu sesuatu yang tidak hadir, sesuatu yang tidak hadir. Dalam hal ini ghibah yaitu engkau menyebutkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan saudaramu yang dia tidak sukai, namun dia tidak hadir di hadapanmu. Dia tidak hadir di hadapanmu. Oleh karenanya Allah menyamakan dengan memakan bangkai saudara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah sebagian kalian menggibah yang lainnya. Jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apa kalian ingin ya salah seorang dari kalian makan bangkai daging saudaranya? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka ya." Jadi ghibah disamakan dengan makan mayat, daging mayat saudara. Kenapa? Mayat tersebut seperti orang yang tidak ada, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, nyawanya sudah tidak ada. Sehingga tatkala dikata-katain, tatkala dirusak dagingnya, tatkala dicincang dagingnya, dia tidak bisa membalas. Sama halnya dengan orang yang sedang kita ghibahi. Kita sedang menjelek-jelekkan dia, dia tidak bisa membela diri. Ya, dia tidak bisa membela dirinya. Kenapa? Dia tidak hadir di hadapan kita. Nah, Ustaz, kalau saya jelek-jelekkan dia di hadapan dia bagaimana? Kamu brengsek, kamu kurang ajar di depan dia. Itu ghibah atau bukan? Ghibah atau bukan? Ghibah atau bukan? Kalau tadi dia enggak ada, kalau dia di depan mata kita, kita bilang kamu brengsek, kamu kurang ajar, kamu gini-gini. Ghibah atau bukan? Bukan. Itu namanya mencaci maki. Mencaci apa? Mencaci maki, dan ini dosa tersendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan. Dan ini dosa tersendiri, ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi kalau ghibah itu syaratnya dia tidak hadir, tidak sedang ada di hadapan kita, sehingga dia tidak bisa membela diri, ibarat mayat yang tidak bisa membela dirinya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ghibah itu dosa besar. Ya, dan ini dihikayatkan oleh banyak ulama, ijma ulama bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Ada sebagian ulama yang menganggap ghibah itu dosa kecil. Ya, hanya segelintir ulama. Namun banyak ulama yang tidak menganggap pendapat tersebut karena menyelisih jumhur ulama, dan begitu kuat dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah dosa besar. Apa yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan ghibah dosa kecil? Karena mereka berpendapat kalau ghibah ini dosa besar, semua orang atau kebanyakan orang melakukannya. Maka sulit kita mengatakan dosa besar ya. Siapa di antara kita yang selamat dari ghibah ya? Ya, namun para jumhur ulama, majelis ulama tetap bersikeras menyatakan bahwasanya ghibah dosa besar, karena kita tidak berdalil dengan kenyataan, tapi kita berdalil dengan dalil. Kita tidak menyimpulkan hukum dengan kenyataan, tapi menyimpulkan hukum dengan apa? Dengan dalil ya. Nanti lama-lama orang mengatakan riba dosa kecil. Kenapa? Semua orang juga ikut riba. Ya repot kalau begitu. Ya, nanti hukum bisa berubah. Taib. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ghibah dosa besar ya. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat yang tadi telah kita sebutkan. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menggibah yang lainnya. Ya. Apakah salah seorang dari kalian suka dengan makan bangkai mayat saudaranya? Ini penggambaran yang sangat buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan sukakah kalian makan bangkai sapi atau bangkai kambing misalnya? Ini bangkai mayat saudara, bukan bangkai mayat musuh, enggak. Allah mengatakan bangkai mayat saudara karena yang kita gibahi teman-teman kita, iya atau tidak? Yang kita gibahi teman-teman kita, teman-teman pengajian kita, ustadz kita juga kita gibahi ya. Yang kita gibahi orang-orang dekat kita. Maka Allah menggambarkan seperti makan bangkai mayat saudara sendiri. Fakarih tumu, tentu kalian akan benci. Kalian tidak suka kalau dikasih teman kita, teman pengajian mati, terus siapa yang mau untuk mengorek-ngorek jasadnya? Saya kita tidak berani, kita menghormati jasad dia. Apalagi kita cincang-cincang, apalagi kita makan, tidak mungkin seorang beriman melakukannya. Dan Allah menyamakan ghibah dengan perbuatan tersebut, maka mencincang atau merobek mayat, bangkai mayat saudara kita ini tidak boleh, dosa besar. Apalagi saya memakannya, maka disamakan dengan ghibah. Ini dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Di antara dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar, Rasulullah SAW tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat suatu kaum, lahum adfarum min nuhasin yakhmishuna biha ala wujuhim ala sudurihim. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang. Jadi tatkala Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan. Tentang apa? Masa depan. Rasulullah SAW melihat umat-umat dikumpulkan bersama nabinya ya. Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan. Di antaranya Rasulullah SAW diperlihatkan tentang sekelompok orang yang mereka memiliki kuku dari tembaga atau dari logam, kuku yang panjang, dan mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka dengan kuku-kuku mereka tersebut. Jadi mereka menyiksa diri mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapakah mereka itu wahai Jibril yang mencakar-cakar wajah mereka? Mencakar-cakar, merobek-robek, mencincang dada-dada mereka sendiri. Kata Jibril, haula'i alladziina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka. Mereka adalah orang yang makan daging saudara mereka. Ini mereka adalah orang-orang yang melakukan ghibah riya tatkala di dunia menggibahi saudara-saudara mereka sendiri. Seorang muslim ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, kebaikan yang dia sukai untuk dirinya. Seharusnya kita sama orang lain kita hormati, kita dukung, kita tutup aibnya. Harusnya demikian. Kita tutup aibnya, kita nasihati dia, bukan malah kita menggibahnya, menjatuhkan dia, apalagi di hadapan umum merendahkan dia sementara dia tidak hadir, tidak mampu untuk membela dirinya. Ini perbuatan tercela ya. Seorang muslim harusnya membela saudaranya, harusnya menutup aib saudaranya ya. Apalagi teman pengajian, apalagi sama dai, bukan malah kemudian mencibir saudaranya, menjatuhkan saudaranya ya, apalagi di hadapan umum. Maka ini perbuatan tercela, bukan cerminan seorang mukmin, seorang muslim yang baik ya. Artinya para hadirin yang subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar, karena di antara definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan ancaman khusus. Ini dalil orang yang melakukan ghibah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencakar-cakar wajahnya dan mencakar-cakar dadanya. Di antara dalil bahwasanya ghibah adalah dosa besar itu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam bab ghibah. Dalam bab ghibah Imam Bukhari menyebutkan tentang hadis yang masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, kana Nabi SAW, marra Nabi SAW bi kuburain, Rasulullah SAW melewati dua kuburan ya. Faqala innahuma la yu'adzabani, maka Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan kedua ini sedang diazab bukan karena perkara yang besar, tapi perkara yang sepele, namun dia besar perkara tersebut, namun dianggap sepele. Artinya mudah sebenarnya, apa namanya, perkara dianggap sepele namun ternyata besar. Ada yang mengatakan sebenarnya perkaranya mudah untuk dihindari, namun dia tidak menghindarinya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Adapun yang satunya diadab di kuburan karena tidak bersih dalam mencebok setelah buang air kecil. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya dia diadab karena melakukan namimah. Namimah adalah mengadu domba, ya. Hadis yang menyebutkan tentang dua orang diadab datang dalam riwayat, adapun satunya karena namimah. Dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah riwayat Abi Dawud, adapun yang satunya karena ghibah. Dan ini disyaratkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dalam sebagian riwayat, yang satu diadab karena ghibah. Dalam lafal yang lain karena namimah. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya banyak namimah, ya, yang dilakukan dengan ghibah. Banyak namimah yang dilakukan dengan ghibah. Oleh karenanya ini dalil ghibah, ya, karena namimah orang datang ke situ menjelek-jelekan si fulan, datang ke satunya lagi menjelek-jelekan si fulan. Jadi di antara wasilah namimah, di antara wasilah ngadu domba adalah apa? Ghibah. Dan dalam satu riwayat disebutkan karena ghibah. Ini dalil bahwasanya ghibah dosa besar karena ghibah diancam dengan azab kubur. Oleh karenanya banyak ulama berfatwa barang siapa yang melakukan ghibah tatkala berpuasa, maka pahala puasanya batal. Bukan puasanya, tapi pahala puasanya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia telah melakukan dosa besar. Pahala puasa itu besar, namun tatkala dilawankan dengan ghibah, maka puasa tersebut, pahala puasa tersebut gugur. Kenapa? Karena ghibah adalah dosa besar. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya ghibah adalah perkara yang sulit untuk dihindari. Sebagian orang mudah untuk sholat malam, mudah untuk baca Quran, rajin bersedekah, ya. Dia mudah untuk menghindarkan dirinya dari makanan yang haram, dia mudah untuk menghindarkan dirinya dari minuman yang haram, tapi dia tidak mudah untuk menghindarkan dirinya dari ghibah. Kenapa? Karena ghibah itu, dan secara umum maksiat itu ada kelezatannya, dan ghibah itu sangat lezat. Kenapa? Dia itu bumbu pembicaraan. Dia itu bunga-bunga pembicaraan. Obrolan, kalau tidak ada ghibahnya kurang asyik, kurang enak. Ya. Kurang enak. Ya. Oleh karenanya, pembicaraan senang dibumbui dengan apa? Dengan ghibah. Terutama ibu-ibu, para wanita. Ya. Ibu-ibu paling sering berghibah. Ya. Tidak semuanya, ya, tapi banyak. Ya. Oleh karenanya, ibu-ibu hati-hati, ya, ini penyakit yang sering tersebar di antara ibu-ibu. Ya. Ghibah teman pengajiannya, ghibah panitia pengajian, ghibah ini, ghibah anu, ghibah tetangganya, ngerumpi kerjanya, ya. Kalau bapak-bapak ghibahnya kurang, ya, karena bapak-bapak tadi pembicaraannya tentang dagang, tentang utang piutang, ya, tentang banyak perkara, ya, tentang politik, macam ekonomi dan macam-macamnya. Ibu-ibu, ya, mungkin karena kurang kerjaan, ya. Jadi kalau banyak kerjaan, ghibahnya kurang. Maka saya nasihati kepada diri saya dan juga kepada para bapak-bapak, terutama ibu-ibu. Amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi khosati nafsik." Hendaknya engkau sibuk dengan urusan privasimu. Jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan urusan yang bukan urusan dia, bukan kepentingan dia. Nah, kalau kita, terutama ibu-ibu menjalankan hadis seperti ini, hadis ini adab seperti adab Islam yang luar biasa, tidak terlalu campur urusan orang lain, ya, sibuk dengan privasi kita sendiri, maka akan sangat berkurang ghibah. Kenapa ghibah itu muncul? Karena usil, ngurusin orang lain, tetangga diurusin, ya. Kalau Anda ingin mengurusin orang lain, datang ke rumahnya, tanya keperluanmu apa, saya ingin bantu. Ya, itu ngurusin orang lain, tidak apa-apa. SPP anak-anak ada yang belum lunas, saya bantu. Ya, masih ada utang yang belum lunas, saya bantu. Datang ke rumah teman, bawakan makanan, tidak apa-apa ngurusin orang lain kalau caranya begini. Tapi kalau ngurusin orang lain dengan ikut campur urusannya yang bukan kepentingan kita, akhirnya kita terjerumus dalam ghibah. Ikhwan dan akhwat dan ibu-ibu sekalian, urusan kita banyak di rumah. Privasi kita banyak, ibu-ibu harus ngurus suami, gimana melayani suami dengan baik, ya, bagaimana agar suami bisa senang di rumah, bisa betah di rumah, jadikan rumah adalah surga dunia, Jadikan suami kalau di luar rumah rindu ingin pulang ke rumah, bukan malah senang main sama temannya di luar. Kalau istrinya telepon dia marah-marah, ibu nih saya lagi ngobrol sama teman-teman diganggu saja. Ini bagaimana kita merubah rumah menjadi rumah yang disenangi oleh suami. Privasi kita masih banyak, urusan anak-anak, anak-anak gimana hafalan Qur'annya, murojaahnya bagaimana, sholat lima waktunya bagaimana, periksa PR-nya, periksa tugasnya, masih banyak privasi kita. Belum lagi kita ngurus orang tua kita, gimana kondisi ibu kita, telepon ibu kita, telepon kakak kita, telepon adik kita. Ngurus privasi kita saja sudah sangat sangat banyak, ngapain ngurusin orang lain? Ini penyakit yang menjalar, bukan hanya kepada di kalangan orang awam, bahkan di kalangan orang-orang yang ngaji. Ngurusin tetangganya, ngurusin teman-teman pengajiannya, yang paling parah ngurusin ustadznya. Ustadznya jadi bahan apa? Bahan pembicaraan. Bahkan jadi sorotan. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau itu bukan kepentingan Anda, tidak ada maslahatnya Anda berbicara tentang masalah itu, tentang keluarga orang lain, tetangga orang lain, tentang ustadz, tidak ada maslahatnya, maka tidak usah bicarakan. Kecuali kalau Anda cari solusi, ada yang ingin Anda lakukan, ada problem, ini lain cerita. Karenanya sibuk urusi privasi sendiri. Dan ini sering saya contohkan. Contoh yang dicontohkan oleh sebagian ulama dengan contoh sederhana, ya. Ini contohnya diucapkan kalau saya tidak salah ingat oleh Syekh Saleh Al-Syeikh Hafizahullahu Ta'ala, ya. Jadi contoh tidak ngurusin orang lain, kalau kita sedang di mobil bersama teman kita, kemudian tiba-tiba teman kita terima telepon, kemudian dia mengangkat suaranya, ya. Kemudian dia tutup telepon tersebut, tidak usah Anda tanya, siapa tadi yang telepon? Tidak usah, udah itu urusan dia. Ada apa, tidak usah, itu urusan dia. Kalau dia ingin cerita, dia akan ceritakan sama Anda. Kalau dia tidak mau cerita, tidak usah tanya-tanya. Bukan urusan Anda. Tahu-tahu dia diomelin istrinya, masa dia bilang, tadi istri saya omel-omel. Dia mungkin malu kan? Ya udah, tidak usah urusan dia. Mungkin urusan dagang, urusan sama urusan masalah orang tuanya, masalah kakaknya, masalah adiknya, masa Anda harus tahu? Sudah, ente bukan urusan ente, enggak usah urus. Kalau dia ingin sampaikan, dia akan sampaikan kepada ente. Kalau enggak, ya sudah, ente enggak usah tanya. Ini contoh sederhana, tapi kiaskanlah masalah seperti ini. Kiaskanlah dengan yang lainnya. Karena sebagian orang usil lewat di sebuah kampung, lihat ada rumah warnanya ungu, dia protes. Ini rumah kok warnanya ungu? Norak sekali. Ya, apa urusan ente? Ente sudah punya rumah belum? Utangnya sudah lunas belum? Itu urusan ente. Rumah orang enggak usah diurusin, ya. Ngurusin rumah orang. Nanti kalau dia salah itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan ente. Mau diurusin rumahnya orang. Ya. Kenapa? Karena dia tidak sibuk dengan privasi dia. Apalagi di zaman fitnah ini banyak yang mau kita urusin. Fitnah kabar-kabar sini masuk sana, ya. Ya. Sudah tua, jenggotnya sudah putih semua, jalannya sudah bongkok, masih ngurusin orang. Udah ngurus ente sendiri. Oleh karena para hadirin terus banget. Inilah di antara yang menyebabkan banyak di kalangan para wanita terjerumus dalam ghibah. Kenapa? Karena kurang sibuk dengan privasinya. Ada waktu yang tersisa sehingga apalagi di rumah mungkin ada pembantu, ada urusan sudah selesai, waktu masih terluang, maka kemudian mulailah cari teman kesana kesini, isinya apa? Ghibah dan ngerumpi. Hati-hati ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya yakin banyak ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu yang soleha, ya. Insyaallah yang tidak suka ghibah, ya. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang tidak dia sukai untuk dia sebutkan. Kita tahu bima di sini adalah ma al mausulah, dan ma al mausulah dalam usul fikih memberikan faedah keumuman, ya. Zikruka namanya ghibah, engkau menyebutkan saudaramu tentang ma yakrahu, apa yang dia tidak sukai. Umum mencakup apa saja yang tidak dia sukai, baik engkau berbicara tentang orang tuanya, ataukah engkau berbicara tentang istrinya, apakah engkau berbicara tentang anak-anaknya, apakah engkau berbicara tentang adik dan kakaknya. Kalau dia tidak suka dibicarakan, maka itulah ghibah. Kau berbicara tentang ayahnya, dia itu dulu ini, ayahnya, dia enggak suka dibicarakan tentang seperti itu, maka inilah ghibah. Kau bicara tentang istrinya, istrinya itu begini, ini ghibah. Padahal yang dibicarakan bukan dia. Dia itu soleh, tapi istrinya kurang ajar. Ini ghibah atau bukan? Ghibah. Dia tidak suka dibilang istrinya kurang ajar. Ya. Meskipun Anda tidak berbicara tentang dia, Anda sedang menjelek-jelekkan istrinya, Anda sedang menggibah dia. Kenapa? Dia tidak suka istrinya dicaci, caci maki. Oleh karenanya semua yang berkaitan dengan dia, dia tidak sukai, maka itu adalah ghibah. Ini berkaitan dengan keluarganya, tentang anaknya, tentang bapaknya, tentang adiknya, tentang kakaknya. Demikian juga misalnya tentang tubuhnya. Nih, orang itu ya kurus krempeng banget misalnya itu. Nah, ini ghibah. Orang itu gendut banget, sama apa? Gendut saja dia tidak suka, apalagi ada kalimat bangetnya. Ya, dia tidak suka lagi. Meskipun dia gemuk, dia ingin dikatakan langsing. Tidak ingin dibilang apa? Gemuk. Dia tidak suka. Ya. Apa orang gemuk suka dikatakan orang gembrot? Dia enggak suka, maka itu ghibah. Dia enggak suka. Ya sudah, ente jangan bilang-bilang. Tapi Ustaz, memang dia gemuk, gemuk kok. Ya memang itulah ghibah. Kalau dia enggak gemuk, berarti ente bohong. Ghibah itu yang kau ucapkan benar sesuai dengan kenyataan. Itulah ghibah. Dia gemuk, ente bilang dia gemuk. Dia tidak hadir, maka itulah apa? Ghibah. Semuanya berkaitan tentang tubuhnya. Ya. Tentang badannya, tentang kakinya, tentang rambutnya. Ya. Ini ghibah. Demikian juga tentang, misalnya tentang rumahnya. Wah, rumahnya jorok, rumahnya bau. Ini juga ghibah. Ya. Tentang pakaiannya. Itu yang pakai pakaian tidak pernah ganti. Itu sama apa? Ghibah. Yang pakaiannya bau apek. Itu juga apa? Ghibah. Ya. Tapi bagaimana cara bertobat dari ghibah? Pembahasan terakhir tentang ghibah. Bagaimana cara bertobat dari ghibah? Sebagian ulama mentafsil, memperinci. Jadi ghibah ini ya masalahnya berat. Karena kalau kita berghibah ria, maka di akhirat kelak kita akan bayar dengan pahala kita, dengan amal kebajikan kita. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in," kata Nabi SAW, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya berupa harga diri saudaranya yang dia jatuhkan seperti ghibah dan yang lainnya, aw syai'in atau yang lainnya seperti dia ngambil hartanya atau yang lainnya, falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinaran wala dirham, maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham, itu pada hari kiamat kelak. Kenapa? Kalau sudah datang hari kiamat dia tidak bisa bayar dengan harta, sementara dia dibangkitkan tanpa harta. Kata Nabi SAW, buhman, manusia dibangkitkan tidak ada sepeser harta pun yang dia bawa, yang dia bawa amalan soleh dia. Dan pada hari tersebut semua orang butuh dengan amal soleh. Bahkan sebagian riwayat, sebagian ulama menyatakan, kalau ada seorang wanita bisa mengambil amal solehnya dari anaknya, maka dia akan senang pada hari tersebut. Karena saking hari yang sangat mengerikan. Sampai ada ulama yang mengatakan demikian. Kalau ada seorang ibu bisa mengambil kebaikan dari anaknya, dia akan ambil. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan dirinya. Jangan ingin menyelamatkan dirinya. Oleh karena pada hari yang telah subhanahu wa ta'ala, ya, seorang berusaha jangan menggibah saudaranya. Karena kalau dia menggibah saudaranya, dia menjatuhkan harga dirinya. Dan dia akan bayar pada hari kiamat kelak dengan kebaikan yang dia miliki. Apa kata Nabi SAW? Atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan puasa salat, puasa dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, namun dia wayati waqad syatama hadza, dia telah mencaci maki si fulan, dia telah memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, kebaikannya diambil untuk ditransfer kepada orang-orang tersebut. Nah, Anda kalau seandainya ada peraturan negara dibuat, barang siapa yang ghibah potong 100.000, ya. Kira-kira Anda berani ghibah atau tidak? Langsung kena cas 100.000. Hari ini ente ghibah berapa orang? 5 orang. 500.000. Siapa yang mau ghibah kalau begitu? Padahal cuma sedikit, satu orang 100.000. Bagaimana kalau dia ghibah 20 orang? Bagaimana kalau dia ghibah banyak orang? Bagaimana kalau satu orang bermodal-modal ghibah yang dia lakukan? Oh, si fulan tuh gini. Wah, ini semakin akan banyak habis uang kita. Dan saya tanya sama antum coba, ikhwan. Ya. Antum sejak balik, antum balik umurnya berapa? 15 ya? Ada yang balik umur 21? Ya mungkin ada, saya gak tahu. Tapi biasanya orang 15 tahun baru sudah balik. Sekarang umur antum misalnya 40. Ya, 15, 40 kurang 15, sudah berapa tahun? 25 tahun. Selama 25 tahun tersebut, siapa saja yang pernah Anda ghibahi? Coba ingat-ingat. Udah lupa, ya kan? Siapa aja yang pernah Anda ghibahi? Anda mungkin ingat setahun ini, itu pun sudah lupa. Mungkin bulan ini yang Anda ghibah. Mungkin kemarin Anda ghibah, siapa sudah lupa. Apalagi kalau Anda suruh Anda katakan, coba ingat siapa yang Anda pernah ghibahi sejak balik sampai sekarang, terlalu banyak. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang Anda ghibahi? Kalau Anda sudah ingat, Ustaz saya pernah ghibah 10 orang. Nah 10 orang itu yang Anda ghibahi apanya saja? Lebih lupa lagi. Padahal itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang berusaha menghalalkan ghibah yang pernah dia lakukan. Kata para ulama, ada yang mentafsir, memperinci. Kalau orang tersebut ya, tidak tahu kalau kita menggibahinya, maka tidak perlu kita lapor. Dia tidak tahu kita menggibah dirinya, maka sebaiknya tidak perlu kita lapor. Eh fulan, mohon maaf saya pernah gibah kamu, kurang ajar kamu. Akhirnya apa, bisa ribut. Dan ingat, syariat dibangun antara maslahat dan mudharat. Kalau dia tidak tahu kita sedang menggibah dia, kemudian kita sampaikan, bisa jadi dia marah sehingga timbul kemudharatan yang lebih besar. Tapi caranya bagaimana? Kita ceritakan kebaikan-kebaikannya di majelis pernah di mana kita menggibahnya. Ini kalau dia tidak tahu. Tapi kalau dia sudah terlanjur tahu kita menggibah dia, ini menyakitkan hati. Maka usahakan datang ketemu dengan dia, minta maaf sama dia. Dan cara minta maaf dengan cara yang baik. Karena ada orang kalau minta maaf, masih sungkan-sungkan minta maaf, masih ada keangkuhannya. Minta maaf lewat SMS. Maafin saya ya, saya pernah gibah kamu. Tidak saya maafkan. Dan minta maaf kok lewat SMS. Minta maaf tuh datang. Ambil hatinya dulu, ajak makan. Ngobrol-ngobrol, kirim hadiah supaya hatinya lembut. Sudah mantap datang. Ya akhi, saya pernah gibah kamu. Saya sudah tahu. Tapi saya minta maaf, mohon maaf. Ya, misalnya. Caranya begitu. Nah, karena kita ingin dihalalkan. Daripada dia tuntut kita pada hari kiamat kelak. Sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau dia minta duit, kasih. Kalau dia minta duit, saya memaafkan kamu, tapi kayak saya 3 juta, maka antum kasih. Ya. Daripada nanti masalah. Tapi antum boleh tawar, bagaimana kalau 2,5 juta ya? Boleh. Kalau dia ridho, saya kasih, selesai dia maafkan, lebih afdal. 2,5 juta itu masih antum bisa usahakan di dunia. Selama antum masih hidup, masih bisa cari uang. Tapi kalau sudah meninggal, yang akan diambil pahala salat antum, yang akan diambil pahala puasa antum. Ini musibah pada hari kiamat kelak. Karena para hadirin subhanahu wa ta'ala, jangan bermudah-mudah untuk bergibah, kecuali gibah yang dibolehkan dalam rangka mencari solusi, dalam rangka ya mencari permasalahan, penyelesaian dari suatu permasalahan, maka ini tidak jadi masalah insyaallah. Allah ta'ala alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-18. Wa anhu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini sekarang menyebutkan, dan hadis ini akan menyebutkan tentang sejumlah akhlak yang buruk, bukan cuma satu tapi beberapa akhlak yang buruk. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Janganlah kalian saling hasad, karena hasad itu terkadang muncul dari satu pihak, terkadang muncul dari dua belah pihak. Terkadang seorang menurut orang lain, dia hasad sama saya, ternyata saya juga hasad sama dia. Oleh karenanya hasad terkadang dari satu pihak, terkadang dari dua belah pihak, saling hasad. Walata najasu, dan jangan melakukan najas. Najas yaitu dalam rangka untuk melariskan barang dagangan dengan cara-cara hilah-hilah, dengan cara-cara tertentu supaya barang dagangan cepat laris. Ya. Contohnya, ya, seorang pembeli datang, kemudian dia mengatakan, ah saya cuma untung sedikit ya. Saya modalnya sekian. Padahal modalnya lebih sedikit daripada itu. Dia bilang, ah untung saya cuma sedikit. Untung saya cuma 10% kok. Atau dia mengatakan, ini saya cari barangnya susah, mahal. Untung saya cuma sedikit. Ini sama dia bohong dalam rangka untuk supaya laku. Atau datang seorang pura-pura beli. Temannya datang kerjasama. Berapa ini? 50 ribu. Wah, barang seperti 50 ribu murah sekali. Ya. Saya beli di sana 55 ribu misalnya. Akhirnya orang di sekitar tertarik untuk beli. Padahal cuma tipuan saja ya. Karena najis itu dari isyarah, yaitu memprovokasi orang untuk beli dengan berbagai macam trik. Jadi segala trik ya untuk memprovokasi pembeli untuk segera beli sehingga dia terjebak dalam harga yang tidak sesuai, makin namanya apa? Najas. Ini hukumnya haram. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelot, saling apa? Melengos. Ketemu satu hadap barat, satu hadap timur.
Mau ketemu begini langsung hadap utara, hadap selatan. Tidak susah untuk ketemu begini. Mau ketemu langsung belok kanan, belok kiri. Kenapa? Tidak suka. Dan ini tidak dalam Islam. Karena seorang muslim harusnya bersaudara. Bukan saling membenci, bukan saling menjauh. Kemudian kata Rasulullah SAW, jadi intinya, segala perkara yang bisa menimbulkan permusuhan dan pertikaian dilarang dalam Islam. Saya ulangi. Segala perkara yang bisa menimbulkan pertikaian dan permusuhan dalam Islam, maka itu hukumnya haram. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang khamr, kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul baqda fil khamri wal maisir. Sungguhnya ayuki abainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sungguhnya syaitan ingin memunculkan di antara kalian permusuhan dan pertikaian dalam khamr dan perjudian. Ini di antara sebab kenapa khamr dan perjudian diharamkan. Selain khamr bisa menghilangkan akal sehat, juga bisa menimbulkan perkelahian. Jadi ini dahulu waktu khamr masih haram, masih halal, sebagian sahabat mereka minum khamr, tahu-tahu ada sahabat yang mabuk terlebih dahulu, maka dia pukul temannya, ya, sehingga terjadi permusuhan, ya. Atau dia caci-caci maki misalnya kabilahnya, waktu lagi teler dia caci-caci kabilahnya, ya. Maka ini menimbulkan permusuhan, makanya diharamkan. Di antara sebab pengharaman khamar karena bisa menimbulkan permusuhan. Di antara sebab pengharaman judi adalah bisa menimbulkan permusuhan. Maka seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada permusuhan diharamkan dalam syariat. Makanya Rasulullah SAW melanjutkan, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, dan tidak boleh salah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Tidak boleh. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian adalah hamba-hamba orang yang saling bersaudara. Jadi kalau ada misalnya ada orang, saya beli sama orang lain. Saya beli sama si A. Misalnya buku harganya 20 ribu. Sudah selesai pembelian. Kemudian saya pergi, datang si C atau si B mengatakan, kamu beli sama si A berapa? 20 ribu, oh coba kalau kamu beli sama saya 15 ribu. Ini padahal jual beli sudah selesai, itu sebagian ulama tetap mengharamkan cara seperti ini. Kenapa? Akan membuat saya jengkel sama si A. Kenapa dia jual sama saya 20 ribu, padahal si B mau jual sama saya 15 ribu. Maka si B berdosa, kenapa? Dia telah menceritakan, kalau kamu beli sama saya jual 15 ribu. Sehingga membuat saya jengkel kepada si A. Maka perbuatan si B haram. Nah apalagi tatkala sedang akad. Saya lagi tawar buku sama dia. Berapa bukumu? 20 ribu. Datang si B, sama saya aja 15 ribu. Ini lebih gila lagi seperti ini. Ya, tidak boleh. Dan ini bisa menimbulkan apa? Permusuhan. Sama tatkala sedang menawar, kita sedang beli suatu barang, kemudian, ya, atau orang sedang mau beli sama kita, orang itu tawar, bagaimana barang kau jual berapa? Orang si A bilang sama saya, Ustadz saya beli sama Anda 20 ribu. Dan saya sudah setuju. Tahu-tahu datang orang lain mengatakan, Ustadz saya beli aja 25 ribu. Akhirnya saya batalkan, saya jual sama orang lain. Maka si yang pertama ini akan jengkel kepada, dan jengkel juga kepada saya, jengkel kepada orang ini. Sehingga semua ini bisa menimbulkan permusuhan. Bahkan saya katakan tadi, jangankan tatkala sedang dalam tawar-menawar atau sedang ingin beli. Sesudah terjadi pembelian saja, sebagian orang mengharamkan tadi. Saya sudah terlanjur beli buku 20 ribu, tahu-tahu datang orang lain, kamu beli dari mana? Si fulan berapa? 20 ribu? Coba kalau sama saya, 15 ribu. Ini hukumnya juga tidak boleh. Karena akan menimbulkan saya jengkel sama orang tersebut. Kami para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain, tidak boleh menawar di atas penawaran orang lain. Wala, dalam riwayat, wala yakhtibur rajulu ala khidbati akhihi, dan seorang tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Ini juga berbahaya. Saya pernah mengalami kasus seperti ini. Dua teman saya naksir sama wanita yang sama. Kemudian yang pertama melamar. Dan nampak ada pembicaraan selanjutnya bagaimana, ya. Tahu-tahu masuk lelaki yang kedua melamar wanita yang sama. Akhirnya karena yang kedua mungkin lebih kaya atau lebih tampan atau lebih keren, akhirnya yang pertama digagalkan, akhirnya dengan yang kedua. Akhirnya yang pertama dan kedua tidak pernah akur. Padahal sama-sama ngaji. Kata para ulama, kalau sudah ada rukun maka tidak boleh masuk yang kedua. Rukun maksudnya apa? Ada kecondongan calon mertua. Dia sudah condong, dia sudah bicara gimana nak, bagaimana pekerjaannya, sudah sering kunjungan. Nanti kalau mau nikah tinggal di mana? Ada kecondongan, maka tidak boleh ada yang masuk. Tidak ada boleh yang masuk. Tapi kalau belum ada kecondongan, cuma kasih formulir, saya mau daftar anak Anda. Yang lain juga boleh masukkan formulir, gak jadi masalah. Kita sama-sama kan masuk formulir, sama-sama mendaftar, entah siapa yang diterima. Tapi kalau sudah ada pembicaraan lanjut, nah ini berarti sudah ada rukun, sudah ada kecondongan, maka tidak boleh yang lain masuk. Dan ini sangat berbahaya, bisa menimbulkan apa? Permusuhan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Semua tadi diharamkan, tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling najas, tidak boleh saling membelot, tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh menjual di atas penjualan saudara, tidak boleh menawar di atas penawaran saudara, tidak boleh berkhidmat di atas lamaran saudara, semuanya karena kalian jadilah bersaudara. Jangan saling bermusuhan. Seorang muslim bersaudara dengan yang lainnya. Maka apa indahnya kehidupan ketemu dengan muslim yang lain, kita melengos, tidak menyapa. Tidak enak kehidupan seperti itu. Bermusuhan, dendam, dengki. Islam tidak mengajarkan demikian. Kemudian kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. La yazlimuhu. Tidak boleh dia mendzalimi saudaranya yang lain. Wa la yakhdhuluhu. Dan tidak boleh dia tinggalkan saudaranya. Khudlan artinya kita meninggalkan saudara kita tatkala dia sedang butuh. Dia sedang perlu, malah kita tinggalkan. Ini namanya khudlan. Tidak boleh. Nabi melarang kita demikian. Justru kalau dia sedang perlu, maka kita bantu dia. Jangan kita tinggalkan. Wa la yahqiruhu. Dan tidak boleh dia rendahkan saudaranya. Tidak boleh dia hinakan saudaranya. At-taqwa hahuna. Rasulullah SAW, wa yushiru ila sadri salasa marat. Kata Rasulullah SAW, takwa tempatnya di sini. Tiga kali Rasulullah SAW mengatakan, takwa tempatnya di sini. Kata Nabi SAW. Kenapa? Setelah Rasulullah SAW mengatakan, wa la yahqiruhu. Jangan kau rendahkan saudaramu. Ingat, takwa tempatnya di sini. Seakan-akan dia mengatakan, kau merendahkan dia, kenapa? Apakah kau lebih bertakwa daripada dia? Apakah kau lebih soleh daripada dia? Apakah kau lebih beli alim daripada dia? Kenapa kau rendahkan dia? Mana dalilnya kau lebih bertakwa daripada dia? Atau seakan-akan dia mengatakan, orang yang merendahkan orang lain bukan orang bertakwa. Orang yang merendahkan saudaranya bukanlah orang bertakwa. Berarti orang itu sombong dan angkuh. Kenapa dia rendahkan saudaranya? Ya, kenapa ente rendahkan saudara ente? Enggak usah, biarlah apa kemampuannya, jangan direndahkan, jangan dihinakan. Kalau ada yang merendahkan saudaranya berarti orang yang sombong dan angkuh dan dia tidak bertakwa. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati. Ya. Lagi pula tatkala kita merendahkan orang lain, kita tidak tahu, bisa jadi orang yang kita rendahkan tersebut lebih bertakwa dari kita. Makanya Allah mengatakan, la yasqur qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mengejek suatu kaum yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in. Dan janganlah para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Bisa jadi yang wanita yang diejek lebih baik daripada wanita yang lain. Sebagian ulama berpendapat, Allah mengkhususkan penyebutan wanita karena ejek-ejekan itu sering muncul di kalangan para wanita. Para wanita paling sering mengejek yang lainnya dibandingkan para lelaki. Karena ngejek dari sisi baju, ya, bajunya. Ya. Laki-laki kan kita jarang ngejek baju. Ya. Kita pernah ngejek teman kita laki-laki karena bajunya? Jarang. Ya, tapi kalau di antara perempuan, banyak bahan yang bisa dijadikan ejekan di antara para wanita. Jilbab, itu jilbabnya bau, jilbabnya enggak keren. Tas, bisa jadi apa? Bahan ejekan. Itu tas murahan, sudah tas murahan enggak pernah ganti. Sendal bisa jadi bahan ejekan di kalangan para wanita. Rumah bisa jadi bahan ejekan di kalangan para wanita. Mobil bisa jadi bahan ejekan di kalangan wanita. Suami pun, suami dia enggak beres misalnya, jadi ejekan di kalangan, sehingga banyak bahan ejekan di kalangan para wanita. Sebagian ulama berpendapat itulah kenapa Allah mengkhususkan wala nisa'u min nisa'in. Jangan para wanita mengejek wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Nah, anti kalau ingin mengejek wanita lain, anti lihat apakah anti lebih bertakwa daripada dia. Kalau anti lebih bertakwa, itu pun anti tidak boleh mengejek, apalagi belum tentu. Bisa jadi bajunya bau, bisa jadi mungkin dia orang miskin, tapi ketakwanya lebih baik daripada anti. Kenapa anti mengejek? Kalau anti ingin nasihati, nasihati. Sampaikan kepada dia, ukhti, anti wanita muslimah, kebersihan itu perlu, perhatian terhadap suami. Tapi ngejek-ngejek buat apa? Apa faedahnya ngejek? Nasihati bagus, ngejek gak bagus. Dan beda antara nasihat dengan ta'yir, antara nasihat dengan mengejek. Mengejek di hadapan umum, nasihat datang, telepon, gimana si fulan, kamu kenapa begini, nasihat. Tapi kalau di depan umum dijelek-jelekan, ya ini namanya menjelek-jelekan, bukan menasihati, menghina. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di sini. Dan orang itu tidak mengejek saudaranya kecuali ada kesombongan, keangkuhan dalam dirinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bihasbim ri'im minasyari an yakhiru akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan melakukan keburukan tatkala dia merendahkan saudaranya muslim. Lihat, Rasulullah SAW ulangi lagi masalah merendahkan ini bahaya. Dan saya katakan ya ikhwan, dan ini sering saya sampaikan berulang-ulang dalam banyak pengajian saya. Sebagaimana harta bisa bikin Anda sombong, sebagaimana jabatan bisa bikin Anda sombong, ilmu juga bisa bikin Anda sombong. Ilmu itu lebih mudah membuat orang sombong daripada harta. Dia merasa merendahkan orang lain. Seharusnya ilmu itu mengajarkan seorang semakin tawadhu, semakin rendah diri. Semakin tahu dia banyak kesalahannya, semakin tahu dia banyak kekurangan ilmunya. Orang semakin belajar, semakin tahu dia goblok. Benar ini, saya bukannya basa-basi. Semakin saya belajar, saya tahu saya ini bodoh. Semakin saya belajar, saya tahu ternyata ilmu sangat luas. Bagaimana Anda merendahkan orang lain sementara Anda ilmunya enggak ada? Usul fikih enggak pernah beres, Quran tidak hafal, ilmu tafsir tidak pernah baca, qaidu fikih tidak pernah belajar, kemudian merendahkan yang lain. Apa yang Anda sombongkan sementara Anda tidak menguasai ilmu agama? Baru ilmu sedikit yang Anda pelajari, kemudian Anda merendahkan yang lain. Siapa Anda? Oleh karena ikhwan, ilmu itu sangat mudah menjadikan orang sombong tatkala dia tidak dituntut dengan ikhlas. Mudah dia merendahkan orang lain. Ya akhi, kalau ada orang cuma bisa ngajarin anak-anak kita Al-Fatihah, Anda beri penghargaan, bukan Anda hina. Itu apa orang cuma bisa baca ngajarin Al-Fatihah? Jangan Anda hina ya akhi. Dia cuma punya ilmu tentang Al-Fatihah, itu ilmu yang bagus. Jangan jadikan bahan hinaan. Oleh karena hati-hati. Kadang orang sudah terlama ngaji, merendahkan orang baru ngaji, meremehkan orang yang baru ngaji, ya. Jangan sampai demikian. Jadi ingat, ilmu yang kalau Anda pelajari tidak ikhlas, sangat mudah menjerumuskan Anda dalam kesombongan. Tatkala Anda sudah sombong, mudah Anda merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Justru Anda sudah ngaji, usahakan menghargai orang lain. Anda tahu bahwasanya orang ini patut dihargai. Rasulullah SAW dahulu menghargai orang lain. Bahkan Rasulullah SAW tatkala menulis surat kepada Kaisar Romawi, Rasulullah SAW menulis ila azimir Rom, kepada penguasa Romawi. Rasulullah SAW menuduhkan kedudukan dia sebagai pemimpin. Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada si musyrik, kepada si kafir, tidak. Rasulullah SAW tulis ila azimir Rom, kepada penguasa apa? Romawi. Ya. Baru kemudian Rasulullah SAW dakwahi dia. Tapi para hadirin subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi SAW mengatakan, kullul muslim alal muslim haramun, damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim di atas muslim yang lain haram. Darahnya haram, tidak boleh kita tumpahkan. Hartanya haram, tidak boleh kita ambil. Harga dirinya haram, tidak boleh kita jatuhkan. Tidak boleh kita jatuhkan. Oleh karenanya tidak boleh kita menyakiti orang lain, tidak boleh kita memukul dia. Hartanya pun tidak boleh kita kita langgar ya. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau kita ke masjid lantas ada orang bawa sendalnya taruh di luar, kemudian ente pinjam sendalnya untuk wudu, ini tidak boleh, harus minta izin. Ini harta dia atau bukan? Harta dia. Mungkin sendalnya dari kulit, ente pakai sepatu mau wudu, akhirnya ente pakai sendal kulit dia, akhirnya dia keluar sendalnya basah, dia tidak suka, maka ente berdosa, haram seperti ini. Tidak boleh, ini itu harta dia, tidak boleh Anda langgar dalam bentuk apapun, tidak boleh dilanggar. Harus minta izin kepada pemiliknya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wala taqud ala takrimati ahadin illa biiznihi. Tidak boleh seorang duduk di tempat yang biasa diduki oleh pemiliknya kecuali dengan izinnya. Ya. Wa takrima maksudnya adalah tempat yang khusus untuk diduduki oleh seseorang. Misalnya antum datang suatu tempat ya, atau masuk ke rumah seorang dan ada kursi, itu memang khusus kursinya pemilik rumah, maka jangan duduk di situ. Rasulullah SAW melarang, padahal cuma numpang duduk ya. Tidak boleh, harus minta izin sama dia. Kenapa? Itu kursi dia, itu kursi dia. Sama seperti antum masuk ke masjid, datang imam, mentang-mentang ente merasa saya pulang dari Madinah, hafalan saya lebih bagus, terus imamnya minggir-minggir, saya yang jadi imam. Enggak boleh seperti itu. Ini masjid dia, ente jangan macam-macam ente. Kecuali kalau dia minta mempersilahkan atau ente minta izin, ya, minta izin dengan cara yang baik. Kalau dia persilahkan dengan cara baik, silakan. Kalau enggak, jangan jadi imam situ. Ngawur. Ya. Ini tidak boleh seperti ini. Apalagi menggunakan harta orang lain tanpa izin. Ya. Demikian juga menjatuhkan harga diri orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi para hadirin terus subhanahu wa ta'ala, saya rasa sampai di sini saja kajian kita ya. Alhamdulillah kita dapat 8 hadis ya pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Kalau ada yang bertanya maka kita persilahkan. Ini pertanyaan yang tadi yang belum sempat dijawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana suka ragu untuk membunuh nyamuk. Apakah termasuk mendolimi hewan kalau ana membunuh nyamuk yang ana pikir dia nanti mau gigit ana? Nggak apa-apa, kalau binatang yang mengganggu boleh apa dibunuh. Ya, boleh dibunuh.
Makanya tatkala ada sebagian orang dari Irak datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang hukum membunuh nyamuk. Bagaimana tentang darah nyamuk? Maka Ibnu Umar heran. Kata Ibnu Umar, kalian penduduk Irak membunuh Hussein, kalian tidak tanya-tanya hukumnya. Sekarang bunuh nyamuk, tanya hukumnya. Ini warok tidak pada tempatnya, ya. Warok tidak pada tempatnya. Ya. Kalau ente mau tanya, tanya dulu boleh enggak bunuh Hussein, menumpahkan darah Hussein cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bunuh nyamuk baru apa? Nanya-nanya. Jadi kalau hewan itu mengganggu boleh dibunuh, ya.
Apakah perbuatan gish itu sama dengan kezaliman? Gish ini lebih umum, ya. Gish ini lebih apa? Umum, ya. Meskipun mirip dengan kezaliman, tapi dia lebih umum. Artinya dia berlawanan dengan nasih. Seorang Muslim itu yamsah li akhi. Dia berusaha berbuat yang terbaik bagi saudaranya. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair rahimahullah mencontohkan. Contohnya, anda pergi ke sebuah hotel. Hotel itu milik orang Muslim atau losman. Terus anda bebas nyalakan apa? AC. Terus anda tahu bahwasanya anda akan pergi meninggalkan hotel. Ini hotel seorang Muslim, anda tahu, ya. Dan anda akan pergi meninggalkan hotel tersebut 5 jam. Mau jalan-jalan, nanti balik lagi ke hotel. Terus istri anda mau matikan AC. Kata anda, enggak usah. Kalau kita sudah bayar, biarin aja nyala, enggak apa-apa. Nah, ini namanya tidak nasih. Namanya nasih itu seorang, kalau bagaimana kalau saya pemilik hotel, ya matikan aja. Apa fungsinya kita pergi, kemudian AC nyala terus. Ya udah matikan aja, nanti nyalain lagi. Kan 5 jam kita keluar. Beda kalau cuma 15 menit, setengah jam, nanti ruangan dingin bisa hilang. Tapi kalau 5 jam kita pergi nanti balik lagi, matiin aja AC tersebut. Namanya kita nasih. Nasih kepada pemilik hotel. Kita ingin bersikap yang terbaik bagi pemilik apa? Hotel. Seandainya kalau saya pemilik hotel, saya maunya dimatikan, ya atau tidak? Mengurangi harga listrik, ya. Jadi, lawan daripada nasih adalah ghish, ya. Ya. Meskipun ini tidak zalim. Waktu saya menyalakan AC sampai 5 jam, saya tidak zalim. Karena cuma saya tidak nasih, ya. Karena saya sudah bayar, ya.
Ustaz, izin merangkum materi dan sharing dari Facebook. Ya, boleh aja, silakan, ya. Apa yang disampaikan tadi boleh dirangkum, boleh di-sharing, ya. Tapi ingat, jangan sampai salah rangkum, ya. Kemudian ada kasus, ya, ada kasus Ustaz Erwandi ceramah tentang masalah gabungan antara baik wa salaf. Rasulullah SAW melarang baik wa salaf. Kemudian ada orang yang memahami sendiri akhirnya mengharamkan GoFood dan GoMart. Saya dari awal tidak percaya. Saya bilang ini masa sih seperti ini. Coba cek dulu, ya. Mungkin salah paham karena tidak tertulis Ustaz Erwandi di bawahnya. Tahu-tahu tersebar WhatsApp, ya. Ternyata 2 hari berikutnya saya diberitahu ternyata sudah ditabayun. Ternyata itu bukan fatwa dari Ustaz Erwandi, tetapi dari kesimpulan apa? Audiens, ya. Maka saya katakan boleh anda merangkum apa yang saya sampaikan. Tapi ingat, jangan sampai salah kesimpulan, ya. Jangan sampai salah kesimpulan. Bagus. Jadi kalau anda merangkum, anda sebarkan, anda dapat pahala, saya juga dapat pahala. Saya senang, ya. Lain kali tidak usah minta izin, ya. Tetapi rangkumnya yang benar.
Bagaimana jika seorang suami akhlaknya seperti anak-anak? Sering sekali, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sering dibawa berhari-hari, padahal istrinya sudah ngemis-ngemis minta maaf. Kalau suami anda seperti anak-anak, anti jadi ibu-ibu, ya. Bisa mengomongi anak-anak, ya. Sabar, ya, suami, ya. Ada suami tipenya, suami itu punya banyak kelebihan, mungkin kekurangannya di situ. Ya, tapi dia mungkin punya kelebihan yang baik, yang banyak. Dia tidak mempoligami anti, misalnya. Itu kelebihan atau kekurangan? Wallahualam, saya nggak tahu, ya. Dia tidak mempoligami anti. Dia rajin sholat, dia ikut pengajian. Mungkin dia punya kekurangan, suka ngambek, ya sudah, nanti berusaha perbaiki. Datang, misalnya kalau lagi senang-senang. Jadi saya ingin sampaikan, segala problema rumah tangga kalau ingin dihadapi, jangan pas lagi ribut. Nanti setelah baik-baik, baru ngomong, kemarin begitu. Masa gitu saja marah, mas? Mas kan sudah gede, mas. Intinya ngomong yang baik, gimana caranya? Maksud saya, itu ya kekurangan itu ada. Laki-laki ada kekurangan, perempuan ada kekurangan. Tapi hadapi dengan cara yang baik. Dan ingat kebaikan-kebaikan apa? Suami. Sebagaimana seorang suami hendaknya mengingat kebaikan-kebaikan wanita. Pasti ada kekurangannya. Mungkin titik kekurangannya di sini. Kalau ngambek susah memaafkan ya. Makanya jangan cari masalah biar enggak ngambek suaminya. Ustadz, saya minta nasihat. Ana sering dendam. Dan kalau sudah sholat sering tidak khusyuk, Ustadz. Ya. Ya ini, kenapa Anda dendam? Dendam itu membuat Anda sakit hati sendiri. Kalau Anda memaafkan kan enak. Orang memaafkan dengan orang tidak memaafkan. Tidak memaafkan itu hak Anda. Allah tidak larang. Kalau ada orang menzalimi Anda, Anda tidak maafkan, gak jadi masalah. Itu hak Anda. Saya mau tuntut di akhirat. Terserah, gak apa-apa, Anda gak berdosa. Tapi akhirnya Anda banyak mikir. Maka Allah beri opsi yang kedua, maafkan. Dapat kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Di akhirat, Allah akan maafkan Anda. Pahalanya lebih besar daripada Anda menuntut dia di akhirat. Anda kalau Anda sekarang ada orang salah sama saya tidak maafkan. Saya tuntut dia di akhirat. Taib, saya dapat pahala dia, saya ambil, dia transfer ke saya. Tapi pahalanya kalau saya maafkan dia di dunia, lebih besar, akan banyak kebaikan yang lebih datang, lebih banyak kepada saya daripada transfer pahala orang tersebut kepada saya. Ya, makanya Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul sabirin. Kata Allah, kalau kalian balas maka boleh, ya. Tapi kalau kalian bersabar maka lebih baik. Maka balaslah dengan setimpal. Tapi kalau bersabar maka itu lebih baik. Maka orang yang memaafkan dia dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat jelas dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia dia lebih tenteram hatinya. Sudah saya maafkan, tidur enak, tidur pulas ya. Tapi kalau Anda pendendam, Anda menyiksa diri Anda, dendam. Apalagi orang yang bermasalah dengan keluarganya. Tiap hari ketemu dengan ibunya, jengkel sama ibunya. Tiap hari ketemu sama bapaknya, jengkel sama bapaknya. Tiap hari ketemu kakaknya, jengkel sama kakaknya. Susah mau tidur. Apalagi orang punya masalah sama teman kantor. Setiap hari kerja ketemu dengan dia, kan sakit hati terus. Paling menderita kalau Anda bermasalah dengan orang yang sering Anda ketemu. Kalau Anda masalah sama kampung sebelah, gak jadi masalah. Sudah, gak usah main kampung situ, gak usah lihat dia. Tapi kalau teman kerja, ribut sama teman kerja, tiap hari ketemu, sakit hati. Makanya lebih masalah lagi kalau ribut sama suami. Tiap hari ketemu itu aja orangnya. Jengkel terus sama suami. Ya kalau maafkan selesai urusan, saya maafkan kamu mas. Sudah tidur bareng selesai urusan. Ya. Oleh karena para hadirin subhanahu wa ta'ala, kalau orang maafkan dia bahagia di dunia. Ya. Dan di akhirat pahalanya lebih besar. Tinggal milih. Dendam boleh, akhirnya tadi gak bisa sholat khusyuk. Kenapa? Dendam. Apalagi kalau dendam sama imamnya. Gimana gak jengkel? Ini dia lagi jadi imam. Harusnya bacanya enak jadi gak enak. Kenapa? Jengkel sama imamnya. Ustadz, ikhlas dalam beribadah niatnya awal lillah ta'ala. Tapi di tengah-tengah suka timbul rasa ujub. Bagaimana baiknya? Apakah dengan begitu termasuk riya? Enggak ya. Jadi kalau kita awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah riya kita lawan. Kita lawan. Kalau kita benci, selama kita benci dengan riya tersebut dan kita lawan, maka selamat ibadah kita. Enggak jadi masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Saya sudah lawan kok. Meskipun rasanya masih ada riya, tapi kita lawan. Kita tidak suka. Maka insya Allah pahala kita apa? Selamat. Karena kita sudah berjuang melawan apa? Riya tersebut. Jadi jangan putus asa. Maju terus. Ya. Latih diri terus untuk apa? Riya. Untuk riya, maaf. Maksudnya untuk melawan apa? Riya. Dan kalau orang semakin banyak amal soleh, nanti akhirnya jadi biasa. Akhirnya jadi biasa. Sebagai contoh, orang kalau jarang dakwah, jarang dia ceramah, takut dia saya ceramah nanti riya. Tapi lama dia sering ceramah, jadi biasa. Sehingga kurang. Artinya tetap aja dia ada ketakutan untuk riya, tapi itu kurang. Beda kalau dia jarang apa? Jarang. Orang kalau jarang baca Quran, sekali-sekali baca di bis, aduh takut riya. Tapi kalau dia cuek baca terus setiap di bis, dia enggak mikir riya. Kenapa? Sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, saya orang kalau banyak ibadah dia jadi cuek nanti. Yang jadi pikirkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang sebagian mengatakan orang yang takut-takut seperti itu biasanya ibadahnya kurang. Nah, ini perkataan saja, tapi ini tidak benar ya. Artinya bisa jadi memang orang karena ketakutan ingin menjaga ikhlasnya, ya. Tapi saya katakan di antara cara melawan ketakutan seperti itu, banyak ibadah. Perbanyak ibadah tersebut sehingga akhirnya Anda terbiasa dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi timbul riya di tengah jalan dan Anda berusaha melawan dan Anda benci dengan riya tersebut, insyaallah tidak beri kemudaratan karena Anda tidak suka. Ustaz, saya suka nonton olahraga tinju. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Bagaimana kalau yang saya nonton petinju kafir lawan petinju kafir? Sesama kafir. Nonton, sebenarnya olahraga apa gulat itu enggak jadi masalah selama menutup aurat dan tidak mencelakakan, tidak memukul wajah ya. Untuk melatih kekuatan boleh-boleh saja, olahraga itu sebenarnya main-main boleh saja. Tapi kalau tinju itu kan wah, wajah dipukul atau tidak? Pukul, yang di-share malah apa? Wajah tadi. Padahal tadi kita telah sebutkan hadis kalau berkelahi tidak boleh mukul apa? Mukul wajah. Ini malah wajah jadi pusat utama. Intinya kita sedang menghadiri atau menyaksikan acara maksiat. Acara apa? Maksiat. Ustadz, bagaimana dengan bila kita ngomongin orang tapi tidak sebut namanya? Apakah ini ghibah? Kalau tidak diketahui siapa orangnya, maka itu bukan ghibah. Contohnya, saya datang terlambat, saya bilang, itu kurang ngajar tadi. Di jalan tadi ada orang ngawur parkirnya, saya enggak bisa keluar-keluar, sehingga saya terlambat ke sini. Siapa orangnya? Adalah pokoknya. Nah, ini tidak ghibah, karena yang kita ajak bicara tidak tahu siapa orangnya. Paham? Ini bukan ghibah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, akhoka saudaramu, artinya diketahui oleh pendengar. Tapi kalaupun tidak disebut namanya, tapi salah memahami, oh maksudnya si fulan, tetap saja ghibah. Tahu si fulan itu ada orang tadi. Sama-sama tahu ini namanya apa? Ghibah. Ustadz, apakah boleh menceritakan bahwa si fulan poligami? Maksudnya apakah ini ghibah? Sedangkan fulan tersebut poligaminya sembunyi-sembunyi. dia tidak mau ketahuan maksudnya. Wallah alam ya. Saya tidak tahu itu ghibah atau bukan. Menyatakan si fulan poligami itu bukan ghibah ya. Karena itu bukan maksiat ya. Itu sunnah yang dikerjakan selama dia bisa mengerjakan sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita bilang itu poligami tapi istri keduanya tidak diperhatikan, istri pertamanya tidak diperhatikan, ya ini baru namanya apa? Ghibah. Tapi kalau sekedar poligaminya ini bukan ghibah. Yang jadi masalah dia tidak mau disebut-sebut kalau dia poligami. Ya sudah jangan ceritain ya. Allah alam. Tapi kalau ghibah kayaknya sepertinya bukan. Sepertinya apa? Bukan ghibah. Karena kita tidak sedang menceritakan apa? Keburukannya. Allah alam besok. Ustaz, tadi di hadis tentang pemimpin yang ghosh, melakukan ghosh, diharamkan bagi mereka surga. Apakah artinya mereka akan kekal di neraka? Jawabannya tidak. Ingat, seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman, selama itu bukan kekufuran dan kesyirikan, maka tidak menjadikan orang dalam kekal dalam apa? Neraka? Jahannam. Sama ghibah, mencakar-cakar rambut badannya dengan kuku yang terbuat dari logam. Apakah orang yang ghibah pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Di akhirat ada namanya timbangan, timbangan kebaikan, timbangan keburukan. Orang ghibah ini mungkin nanti suatu saat bertobat dan macam-macamnya. Ya, oleh karena tidak langsung neraka kemudian berarti kekal, tidak ya. Ustaz, sebelum kita mengenal sunnah kita banyak berbuat maksiat, dosa dan macam-macamnya. Setelah kenal sunnah kita bertobat, mohon ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda ciri-ciri dari seorang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Intinya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Dan kita tidak boleh ragu akan hal itu. Terlalu banyak ayat Allah menyebutkan Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan terlalu banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang hebat, Allah ampuni ya. Allah ampuni ya. Ya, oleh karenanya Allah menyebutkan di antara nama-namanya Ghafur, Ghaffar, Ghafir, Ghafur, Ghaffar, Ghafir. Yang sebagian ulama menyebutkan ada beda di antara tiga nama tersebut. Ada yang maknanya Allah Maha Mengampuni meskipun sebesar apapun dosa tersebut. Ada yang maknanya Allah Maha Mengampuni meskipun diulang-ulang berapa banyak pun dosa tersebut. Ya, jadi seorang jangan ragu kalau dia melakukan dosa bertahun-tahun tapi dia tobatnya tobat nasuha dan mengikuti syarat tobat, yaitu meninggalkan dosa tersebut, menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya, maka yakinlah Allah menerima taubatnya. Tinggal dia memperbaiki dirinya untuk istiqomah sampai meninggal dunia. Intinya latihan bela diri, ya. Pertandingan bela diri, latihan bela diri, ya. Gulat-gulatan, ya. Ini enggak jadi masalah selama tidak mukul apa? Tidak mukul wajah, dan tidak artinya sampai mematahkan tulang, mencelakakan orang. Ini tidak boleh, ya. Hanya sekedar latihan untuk mengenal kekuatan enggak jadi masalah, tapi kalau mematahkan, menciderainya, ya, ini jadi masalah kalau seperti ini. Karena kita mendolimi orang lain. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya melanjutkan hadis-hadis yang masih tersisa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.